У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватитан. Ухватитан. Dobro jutro, 24. novembar 2016. godine. Mi smo sa vama od 6 do 9, kao i svakog jutra sem nedeljom, kad smo do 8. A i ovoga jutra ćemo se potruditi da vas što bolje informišemo i da ako bude što šareniji program, da vam bude lepo i zanimljivo. Dok se spremate za posao, prosto dok ste kod kuće i ne spremate se ni za gde, nego na vam sam samo svira radio. Ajde da izdvojim samo nekoliko tema o kojima ćemo pričati. Novi lekovi, i juče je potpisan fond, juče u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje potpisani su prvi ugovori sa proizvođačima inovativnih lekova. To stvara uslove da pacijentima budu dostupni ti novi lekovi kojih neće koštati, a koji će im znatno olakšati muke i probleme. U program uključujemo predsjednika Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojana Trkulju, iako se o tome i juče govorilo, red je da i ovoga jutra popričamo malo, da čujemo šta je to novo u tim inovativnim lekovima. Iz Niša, od našeg Ozrena Rašića, stiže nam priča o nevladinoj organizaciji Eneka, koja u saradnji sa kompanijom Philip Morris po osmi put objavljuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zainteresovanima na području cijele Srbije koji imaju sopstveni biznis. Ono što je interesantno i dobra vest da je Skupština grada Loznice donela odluku o dodeli bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu kuće sa okućnicom na selu. U program će nam se uključiti dopisnica RTS-a Slavica Džinović, pa ćemo čuti detalje, ali ne sve. Najbolje je da je u nedelju slušate emisiju Nedeljom za selo, pa ćete čuti još više detalja i eto kakva je zainteresovanost. Bojana Karavidić bila je na tribini o trećem dobu, a Gordana Nešović je u Prištini gde se održava međunarodna konferencija mogućnosti za inkluziju Roma Zapadnog Balkana, pa ćemo čuti kako protiče konferencija i na koji način treba pomoći inkluziju Roma i integrisati ih u društvo gde god da žive. Gošća će nam biti Marija Vujović, predstavnica za javnost građanskih inicijativa. Danas će biti održana tribina koja govori o slici u javnosti koja postoji prema nevladinim organizacijama, to jest organizacijama civilnog društva, pa ćemo s njom popričati o tome kakav je stav. Znamo da često bude i negativan i koliko su važne te organizacije za svakodnevni život. I to bi bilo to, a ne, ako ste u Kragujevcu, planirate da idete u Kragujevac, vratite na sajam turizma i seoskog turizma, počinje danas, a dva dana traje, a prisustvovat ćete i turi fićama kroz grad, uključit ćemo direktorku turističke organizacije Kragujevac, Snežanu Milisavljević, u program. Dobro jutro, Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro.
Ima tu vesti dovoljno, ako podebela je gomila, tako da evo sad u 6.4 ćete slušati pregled vesti iz zemlje i sveta i se čujemo malo kasnije. Dobro jutro.
Eko. Viadrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viadrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
6:05. Još jednom dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu su 2 stepena, u Nišu 4, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je u Sjenici -5. Ovo je jutarnji dnevnik. Premijer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić dogovorili se da aktuelni šef države bude kandidat naprednjaka na predstojećim predsjedničkim izborima, piše Danas. U Beogradu će biti održana 44. skupština stalne konferencije gradova i opština. Privredna komora Srbije organizuje nastup 25 domaćih kompanija na Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani. Zemljotres je čine 6,1 stepen po Richterovoj skali pogodio severoistočni deo Japana. Srpski PEN centar proslavlja 90 godina od osnivanja. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije se i pored poraza od Ukrajine plasirala na evropsko prvenstvo u Češkoj. Košarkaši Zvezde igraće sa Efesom u Istanbulu u utakmicu 9. kola Evrolige. Danas pretežno sunčano i toplo, Košava će oslabiti, najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije i pozdravlja njen doprinos regionalnoj stabilnosti, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg posle sastanka s premijerom Aleksandrom Vučićem u Briselu. Prvi čovjek Vojnog saveza izrazio je žaljenje za žrtvama bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.
Srbija je izvoznik stabilnosti i blizak saradnik NATO-a. Naš odnos je zasnovan na poštovanju vojne neutralnosti i suverenih odluka Srbije. Impresioniran sam reformama koje sprovodi kod kuće, načinom na koji doprinosi regionalnoj i međunarodnoj stabilnosti. Naročito pozdravljamo angažovanje Srbije tokom izbegličke krize i pozdravljamo činjenicu da Srbija doprinosi mirovnim misijama na Kipru, u Libanu i Africi.
Prema Vučićevim rečima, dobri odnosi sa državama članicama alijanse neophodni su za napredak Srbije.
Srbija, zbog racionalnih razloga, zbog pogleda u budućnost, a ne isključivo vraćanja u prošlost, želi da razvija te odnose. I u skladu sa tim mi smo danas više tema pokrenuli. To su i borba protiv terorizma, i to je migrantska kriza i naša saradnja u njoj. To je, razume se, i učešće u mirovnim operacijama i različite vrste obuka koje možemo da pružimo. Takođe, ja sam zamolio gospodina Stoltenberga da nam NATO pomogne u uklanjanju mina, čišćenju posebno na Kopaoniku i u drugim ugroženim područjima Republike Srbije.
Uvek ste dobrodošli u Beogradu i želimo da vas viđamo što je moguće češće, poručuje Vučić Stoltenbergu. Premijer Srbije i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dogovorili su se da aktuelni šef države bude kandidat Srpske napredne stranke na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji, piše Danas. Kako za list tvrde neimenovani izbori iz vrha vlasti, Vučić i Nikolić su napravili plan za predsjedničke izbore koji podrazumeva da Vučić podrži kandidaturu Nikolića, a da aktuelni predsjednik pobedi već u prvom krugu. Predsjednik Nikolić za Novosti rekao da je očigledno da je kampanja za predsjedničke izbore za neke već počela. Izbori za predsjednika Srbije trebalo bi da budu održani na proleće naredne godine. Usvajanjem pravosudnih zakona Skupština Srbije završila je četvrtu vanrednu sednicu jesenjeg zasedanja. Izmene zakona o porodičnom nasilju omogućavaju policiji da privede nasilnika u roku od 48 sati od izvršenja krivičnog dela. Novine su i u krivičnom zakonodavstvu. Negiranje genocida smatraće se krivičnim delom, a predviđena kazna zatvora je od 6 meseci do 5 godina. U Beogradu će danas biti održana 44. skupština stalne konferencije gradova i opština. Razgovaraće se o programu ekonomskih reformi za period od 2017. do 2019. godine, podršci gradovima i opštinama u privlačenju investicija i o rešenjima koje je doneo zakon o lokalnoj samoupravi. Pored predstavnika gradova i opština, skupu će prisustvovati ministri u vladi, članovi delegacije Evropske unije i Saveta Evrope. Privredna komora Srbije organizuje nastup 25 kompanija iz Srbije na Međunarodnom privrednom sajmu koji će od danas do ponedeljka biti održan u Tirani. Učestvuju srpska preduzeća iz sektora građevine, inženjerstva, poljoprivrede, metalurgije, hemijske i prehrambene industrije i energetike. Istovremeno, u Tirani će početi sa radom i Trgovinsko-industrijska komora Srbija-Albanija. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da je cilj osnivanja te komore približavanje srpske i albanske poslovne zajednice. Čadež je naveo da je trenutna razmena Srbije i Albanije skromna, ali da je potencijal veliki. Privredni sud u Užicu usvojio je plan reorganizacije FAP-a, a poverioci su se odrekli potraživanja, što znači da ta firma neće otići u stečaj. Tom odlukom fabrika automobila u Priboju prelazi u vlasništvo države i nastavlja da posluje bez dugovanja. Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost dobili su novo rukovodstvo. Jednoglasnom odlukom na kongresu na 5 godina za predsjednika je izabran profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković. Kaže da će se, pored ostalog, zalagati da teret bolnih ekonomskih mera bude ravnomerno raspodeljen, da se smanji korupcija u javnim nabavkama, uredi javni sektor i proveravaju subvencije.
Ono što ću prvo uraditi, pošto je krajnja neravnoteža između kapaciteta i uticaja aktera u socijalnom dijalogu, vlasti, poslodavaca i sindikata, gledajući na sve moguće načine sa kolegama i drugih sindikata, da povećam kapacitete, prisutnost i snagu sindikata, da prosto budu prepoznati i da steknu veći stepen poverenja i u medijima i u javnosti, među građanama i građankama Srbije, pre svega zalažući se za nešto što će svi razumeti.
Zaštitnik građana Saša Janković pokrenuo je postupak kontrole rada MUP-a nakon što je saopšteno da policija zbog bezbednosne procjene stanja u Novom Pazaru neće asistirati u izvršenju sudske presude o uklanjanju nelegalnog podignutog objekta Muamera Zukorlića. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka sa Zukorlićem na čelu reagovala je zahtevom za Jankovićevu ostavku. Ministarstvo pravde poručuje da će nadležni organi tek utvrditi šta se dešavalo u Novom Pazaru. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Pošto je MUP odbio da im pomogne u sprovođenju zakona, vlasti Novog Pazara su se obratile zaštitniku građana Saši Jankoviću, koji je pokrenuo postupak kontrole rada tog ministarstva.
Pokrenuo sam ga povodom pritužbe koje sam dobio u opštini Novi Pazar, kojem je prezentovala akt MUP-a u kome stoji da Ministarstvo unutrašnjih poslova zbog bezbednosne procene neće pružiti asistenciju za izvršenje sudske presude o uklanjanju nelegalno podignutog objekta i obustavljanju radova koje su u toku.
Da li je bilo propusta u vezi sa izgradnjom objekta bivšeg muftije Zukorlića, tek treba da se ustanovi, ali i ministarka pravde Nela Kuburović je već sada uverena da je procedura ispoštovana.
Ne bih rekla da je u pitanju nelegalna imovina, ali mislim da će nadležni organi da rade i da utvrde da li je bilo propusta ili ne.
Zaštitnik građana mora da štiti građane poštovali oni zakon ili ne. Ovako posao ombudsmana tumači lider Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić. Zbog toga izjavu Saše Jankovića da se dopuštanjem nelegalne gradnje u Novom Pazaru podriva država vidi kao urušavanje institucije zaštitnika građana.
Saša Janković ima pravo da bude politički angažiran, da se kandiduje za bilo koju poziciju, pa ako želi za poziciju predsjednika Republike, ali nema pravo da to čini zloupotrebljavajući funkciju i poziciju zaštitnika građana. Zato je neopoziva ostavka jedini lijek za ovo što je učinio ovakvom izjavom Saša Janković.
O Zukorlićevom zahtevu Janković se nije izjašnjavao. On je odbio da komentariše i napade na njega koje su zbog ukazivanja na kršenje zakona vodili predstavnici Srpske napredne stranke i državna sekretarka u MUP-u Jana Ljubičić, s obzirom na sadržaj, ton i nivo reči koji su korišćeni.
Skupština Vojvodine će na današnjem zasedanju izabrati novog pokrajinskog zaštitnika građana. Pokrajinskog ombudsmana pokrajinski parlament bira 2/3 većinom glasova ukupnog broja poslanika. U Vojvodini na vlasti koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom. Aniko Muškinja Heinrich, aktuelna ombudsmanka, izabrana je 11. oktobra 2010. godine. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je severoistočni deo Japana. Epicentar je bio 20 km istočno od prefekture Fukushima. Iako je pokrenuta uzbuna na tsunami, japanski meteorolozi smatraju da će visina talasa biti minimalna i da će oni teško moći da nanesu štetu, prenosi TAS. Potres se osjetio u 17 prefektura, uključujući Fukushimu i Tokio. Novo izabrani generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas će posjetiti Moskvu i sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. TASS navodi da će glavne teme razgovora biti rad Ujedinjenih nacija, načini da se poveća efikasnost te organizacije, kao i prevazilaženje kriza u Siriji i Ukrajini. Nemački avioprevoznik Lufthansa otkazao je i današnjih 900 letova zbog dvodnevnog štrajka u koji su stupili piloti koji traže povećanje plate. Tom odlukom pogođeno je oko 100.000 putnika. Zbog štrajka Lufthansa je morala da rezerviše skoro 4.000 hotelskih soba u Frankfurtu i u Minhenu. Predstavnici vlade i pobunjenika revolucionarnih oruženih snaga Kolumbije potpisat će u Bogoti novi mirovni sporazum o okončanju poluvekovnog sukoba nakon što je prethodni odbačen na referendumu. Novi sporazum će se naći pred kongresom koji bi trebalo da ga potvrdi i neće biti predmet novog referenduma, navode agencije. U sukobima u Kolumbiji poginulo je 260.000 ljudi, dok je 45.000 nestalo. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Srpski PEN centar proslavit će 90 godina od osnivanja na svečanosti koja će biti održana u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Kao deo programa proslave najavljeno je Međunarodno književno veče, a u Atriumu Narodne biblioteke Srbije bit će otvorena i izložba posvećena jubileju Srpskog PEN centra. Svoja dela čitaće pesnici iz Italije, Bugarske, Makedonije, Slovenije i Srbije. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije se i pored poraza od Ukrajine 82-88 plasirala na evropsko prvenstvo u Češkoj naredne godine. Srbija, aktuelni šampion, branit će evropsko zlato jer su košarkašice među 6 najboljih drugoplasiranih reprezentacija. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Košarkaši Partizana u Ligi prvaka igrali su u Atini protiv Ajeka i izgubili sa 91-81. U Euroligi Crvena zvezda danas se sastaje sa Anadolu Efesom kao gost. U pitanju je 9. kolo, a meč počinje u 18 sati. Fudbaleri Partizana u četvrtfinalu Kupa Srbije gostovaće Voždovcu, dok će Crvena zvezda dočekati Mladost iz Lučana. Odlučeno je žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. U preostala dva meča sastaće se Vojvodina Borac Čačak i Sloboda Užice Čukarički. Utakmice četvrtfinala igraće se 5. aprila 2017. a polufinalni dueli na programu su 26. aprila i 10. maja. Finala je zakazano za 27. maj.
Sinoć su odigrane i utakmice 5. kola Fudbalske lige šampiona. Arsenal i Paris Saint-Germain su odigrali nerešeno 2-2, kao i Ludogorec i Bazel, ali bez golova. Bez pobednika je bilo i u susretima Napoli-Dinamo-Kijev 0-0 i Bešiktaš-Benfica 3-3. Barcelona je u gostima pobedila Celtic 2-0, dok su Borussia Mönchengladbach i Manchester City odigrali 1-1. Atletico je u Madridu bio bolji od PSV-a 2-0, dok je Rostov savladao Bayern iz Minhena 3-2. Danas su na programu mečevi 5. kola Lige Evrope. Susret Manchester United-Feyenoord možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Nedeljko Todorović.
Danas, posle svežeg i mestimično maglovitog jutra, u većem delu sunčano i toplo, slično vreme kao i prethodnih dana, jedino u istočnoj Srbiji oblačno i hladnije. Vetar slabi umeren južni u istočni, u daljem slabljenju. Najviša temperatura od 11 do 17, jedino u istočnoj Srbiji, to je Timočkoj krajini 8 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slabi umeren u istočni, znači značajno slabije nego prethodnih dana, najviša temperatura 14 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Kragujevcu su 2 stepena, u Nišu 4 stepena, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici 5 stepeni, ali ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvat i dan. Sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasa.
Tito i danas jaše na čelu kolone. Zašto građani Srbije vole vođe i čvrstu ruku? Šta ih plaši? Čemu se nadaju? Kako žive i zašto misle da im život uređuju međunarodne, a ne domaće institucije? Gosti emisije su istraživač javnog mnjenja, sociolog Srećko Mihajlović i profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović. Talasan je četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Da li su biznis klasteri zaživeli u Srbiji? Koliko su preduzeća spremna da se udružuju i da zajednički nastupaju na tržištu? Koje su koristi od udruživanja u klastere? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Uhvati.
Thank you.
6:27, dobro jutro, prvi program Radio Beograda sa vama. Za mikspultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Biljana Krstić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, sa vama smo do 9. Temperature u našoj zemlji prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 2, u Nišu 4 stepena. Najhladnije ovoga jutra u Sjenici gde je minus 5, na Koponiku je plus 2, a najtoplije, nekako malo pa Crni Vrh bude najtopliji, što je i sada slučaj, na Crnom Vrhu plus 7 stepeni. Vedro uglavnom u našoj zemlji, malo oblaka na jugu, a meteorolozi kažu da će danas biti jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo za ova doba godine. Hladnije samo u Timočkoj krajini, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar će duvati u Košarskom području samo još ujutru i onda, kako su meteorolozi najavili, oslabiće tokom dana, to jest prestaće, što i nije loše, produva nam mozak ovih nekoliko dana koliko je duvao. Temperatura od 11 do 17 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8, u Beogradu 14, a do 1. decembra u petak, znači sutra, na oblačenje sa kišom, koje će od ujutru krenuti od jugozapada, a tokom dana proširit će se na celu zemlju. Subota i nedelja potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, pa i ponedeljak oblačno, ali na planinama i sneg. I kažu, u ponedeljak značajan pad temperature tokom dana i u sneg se očekuje u nižim predelima. I od utorka, kako reče jedna moja prijateljica meteorolog, nećemo više gledati u prognozu nego u kalendar, to jest vreme će se uskladiti sa dobom godine u kojem smo, postaje hladno, uglavnom suvo i kaže ponedjeljak, utorak čak i uz to hladno i vetar. Tako da sve u svemu još danas ćemo da uživamo u ovom lepom vremenu, a onda kreću oblaci i od ponedjeljka osjetno zahlađenje. Biometeorološka prognoza, verovatno zbog promjena, kada može da uslovi pojavu običajnih tegoba kod većine hroničnih bolesnika, poseban oprez osobama sa srčanim oboljenjima, a meteoropatske reakcije, raspoloženje promenljivo, zamaranje i glavobolja. I sutra poseban oprez, očekuje se pogoršanje biometeoroloških prilika tokom prepodneva, to je to u skladu sa ovim najavljenim naoblačenjem koje kreće sutra. Sunce nam izlazi u 6:47, zaći će u 16:02, dan sve kraći. Da, pa i ne čuti, jel da? Pogledamo stvarno na kalendar i shvatimo da uživamo u suncu i u lepom vremenu, rekoh ne još dugo od sutra na oblačenje. Sada ćemo da čujemo kratak pregled vesti, posle toga, znate, već do 7 dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza i listamo štampu. Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić dogovorili su se da aktuelni šef države bude kandidat naprednjaka na predstojećim predsjedničkim izborima, piše Danas. U Beogradu će biti održana 44. skupština stalne konferencije gradova i opština. Privredna komora Srbije organizuje nastup 25 domaćih kompanija na Međunarodnom privrednom sajmu koji će od danas do ponedjeljka biti održan u Tirani. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je severoistočni deo Japana. Srpski PEN centar proslaviće 90 godina od osnivanja. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije se i pored poraza od Ukrajine 82-88 plasirala na evropsko prvenstvo u Češkoj. Košarkaši Zvezde igraće sa Efesom u Istanbulu utakmicu 9. kola Evrolige. Danas su na programu mečevi 5. kola Fudbalske lige Evrope. Susret Manchester United Feyenoord možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, Košava će oslabiti, najviša temperatura od 11 do 17 stepeni.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, brine šta će reći svet, što kupoljak se ljubavi i razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta, stigo je pravi moment da čovjek sreću dotakne. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Ta 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 ti ra 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 ra. Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Ajde sad, opa!
A ti se ne javljaš,
nije će sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije će sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Holandski filozof Baruch de Spinoza rođen je 24. novembra 1632. godine. Istaknuti pripadnik racionalističke škole 17. veka, osnove svoje filozofske misli zapisuje u delima Principi kartezijanske filozofije i etika, u kojima kritikuje crkvene spise i dogme, stvarajući načelo jedinstva Boga i prirode, uvodeći intuitivno saznanje kojim spoznajemo esenciju stvari i božanske atribute. Slikar Henri de Toulouse-Lautrec rođen je na današnji dan 1864. godine u Albiju. Po dolasku u Pariz i slikarsku radionicu Leona Bonaa upoznaje se sa bohemskim i umetničkim životom Montmartre. Scene iz kabarea, buduara, sjaja i beda parijskih ulica motivi su njegovih slika, plakata i litografija. One, trupa gospođice Eglantine, prostitutka, klovn, u baru. Samo su deo bogate Toulouse-Lautrecove za ostavštine. Meksički slikar Diego Rivera preminuo je 24. novembra 1957. godine. Jedan od začetnika muralističkog pokreta u Latinskoj Americi oslikavao je murale socijalne tematike, koji su privukli veliku pažnju i izazvali polemiku javnosti, naročito radovi Čovjek na raskršću i portret Lenjina na Rockefellerovom centru u Njujorku, koji je uklonjen. No Rivera ga iznova oslikava na Palati lepih umetnosti u Meksiku, nazvavši ga Čovjek kontrolor univerzuma. Sa suprugom, slikarkom Fridom Kahlo, borio se za socijalni napredak i edukaciju meksičkog stanovništva o nacionalnoj istoriji i kulturi kroz umetnička dela koje su stvarali. Glumica Dobrila Matić preminula je na današnji dan 1993. godine. Prvi put je zaigrala na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 1947. godine u predstavi Mlada garda. Nekoliko godina potom postala je stalni član pozorišta Boško Buha, u kojem je provela skoro 4 decenije, igrajući u predstavama namenjenim deci. Dobitnik je nagrade Sterinog pozorja 1962. godine. Odlomak iz humoreske, Odisej i Tinejdžer.
Okrenite šolju, okrenite. Tako, tako.
Zar je moguće da je tu ispisana moja istorija?
Naravno, samo da se još malo prosuši. Evo, 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 već je vidim. Stoji vam put. Veliko putovanje sa jednom nejasnom osobom.
Izvrsno pogađate, gospodice Klara, izvrsno.
Jao, ako se ne varam, stoji vam nešto kao brakorazvodna parnica.
Baš dobro da si i to reši.
Dok ste vi bili u nekom zatvorenom prostoru, jedna ženska osoba vam je učinila mnogo zla. Ja.
Sigurno dok si bio u onoj čudnoj konjici. Znači Penelopa. E, baš je žalim.
O, čini mi se da vas prati nesreća zbog velikog rasipništva.
Tako je, gospodice, zbog rasipništva.
Osobito kad su žene u pitanju.
Takva sam ja priroda.
Vidim čamac, zatim jednog konja.
A vidiš li i fioku, a?
Kako fioku?
Nemoj da smućuješ, gospodicu.
Da li ponekad odlazite u lov?
Aj, kako da ne, ja obožavam lov.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Oh, 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 oh
16 minuta je do 7 časova. Dobro jutro, slušate Radio Beograd, prvi program, hvatate dan sa nama. Da vidimo temperature, jeste, to je osnovni podatak ujutru kad se ustane. Novi Sad 2 stepena, Beograd 5, Kragujevac 2 i Niš 4, u Nišu 4 stepena, najhladnije u Sjenici gde je minus 5 i maglovito je, a na Crnom Vrhu najtoplije trenutno u našoj zemlji gde je 7 stepeni. Vetar i dalje duva, ali ova košava u košavskom području, ali je poprilično to oslabilo, sada je sam u Beogradu 5 metara u sekundi u odnosu na onih koliko ih je bilo, ovo je sada čak i prijatno i kažu košava će tokom dana oslabiti, ali bolje da nam Nedeljko Todorović kaže, dežurni meteorolog, kako će vreme biti danas.
Danas, posle svežeg i mesimično maglovitog jutra, u većem delu sunčano i toplo, slično vreme kao i prethodnih dana, jedino u istočnoj Srbiji oblačno i hladnije. Vetar slabi umeren, južni u istočni, u daljem slabljenju. Najviša temperatura od 11 do 17, jedino u istočnoj Srbiji, to je Timočkoj krajini 8 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slabi umeren u istočni, znači značajno slabije nego prethodnih dana, najviša temperatura 14 stepeni.
Nedeljko Todorović bio nam i gost pre neko jutro ovde kod nas na Radio Beogradu. E, u narednih 7 dana, šta smo uživali u suncu, uživali smo još danas, to jest uživat ćemo još danas, a onda sutra na oblačenje sa kišom, ujutru i pre podne u jugozapadnim krajevima, do kraja dana proširuje se i na ostatak zemlje. U subotu i nedelju umeren do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, pa u ponedeljak za promenu oblačno s kišom, u planinskim predelima sneg. Ono što je za ponedeljak interesantno je da se tokom dana očekuje značajan pad temperature, tako da se sneg očekuje u nižim predelima i od utorka veoma hladno i uglavnom suvo. E, u ponedeljak i utorak opet vetar, doduše severni, menja pravac, ali svakako uz, to je taj pad temperature, još i severni vetar milina, ali vodite računa, sigurno će se to spominjati u svim narednim, u prognozama narednih dana, da u ponedeljak kad izađete iz kuće ponesete još jedan svoj garderobe, jer popodne kad se budete vraćali, doći će do tog zahlađenja. E, dobro, a da, kako je stanje na putevima, ako sedate automobil i krećete po našoj zemlji, to ćemo čuti, a boga mi preko granice, to ćemo čuti od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema prognozi meteorologa i danas nas očekuje veoma toplo i sunčano vreme za ovo doba godine. Vozači mogu da iskoriste ovo lepo vreme da prekontrolišu svoje vozilo, otklone eventualne nedostatke, a ujedno i izvrše pripremu vozila pred nastupajuće hladnije dane. S obzirom na povoljne vremenske prilike, ako se izuzme jutarnja magla, učesnicima u saobraćaju ostaje da poštuju propise, ne ugrožavajući svoju i tuđu bezbednost i da budu posebno oprezni na deonicama gde se obavljaju radovi. A prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, na Pančevačkom mostu preko Dunava na putu Beograd-Pančevo do 25. novembra saobraćaj će se odvijati usporeno prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije uz moguće povremeno kraće zastoje zbog radova na popravci kolovoza. Zbog radova između Razvojne i Blaca do 30. novembra svakog dana saobraćaj će biti obustavljen na deonici između Jankove, Klisure i Blaca, i to od 8 do 11 i od 12.30 do 15. 12 časova. Na državnom putu prvog B reda broj 21 deonica Valjevo Kaona kod Bukova do 26. novembra izvode se radovi na zameni cevastog propusta. U toku izvođenja ovih radova biće postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Usled radova na sanaciji klizišta na snazi obustava saobraćaja na državnom putu drugog A reda na deonici Ub Koceljeva u opštinama Mionica i Koceljeva. Saobraćaj se za vreme izvođenja ovih radova odvija alternativnim putnim pravcem preko Družetića, Pambukovice i Novaka. Do 27. novembra zbog radova na redovnom održavanju kolovoza od ulaska u Orlovac do ulaska u Uzdin vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja, a podsećamo da je zatvoren most preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perlez-Kovačica, zbog čega se koristi alternativni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota za danas nisu planirane obustave na deonici između Čiflika i Staničenja. A prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. I za kraj, ukoliko ste u mogućnosti, prekontrolišite tehničku ispravnost svog vozila u akciji Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koja se trenutno sprovodi na preko 90 linija tehničkih pregleda u Srbiji. Sve bliže informacije o ovoj akciji, kao i druge korisne informacije, možete naći na našem sajtu amss.org.rs.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turugić. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Sedam minuta je do 7 časova. Ajmo sada da malo prelistamo i današnju štampu. Politika, naslovna strana, NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije. Zatim i sastanak iz škole, roditelji će deci pravdati e-mailom. Ta e-uprava, sjajan sajt, će da se proširi toliko da ćemo stvarno mnogo toga, sad već možemo zakazujemo za lične karte, prijavljamo decu za vrtić, da prijavljamo tek rođene bebe, mnogo, mnogo tu stvari ima koje će vam olakšati život, ali evo kažu sad će i roditelji moći da pravdaju e-mailom. Izostanke iz škole, zatim intervju Renata Avila, latinoamerički pravni savjetnik u timu Juliana Assangea, zatočenik koji je doveo Trumpa na vlast. Onda kažu nastavnici fizičkog, ne damo informatici treći čas. Da, to sad su te polemike. Ne treba da se da treći čas fizičkog informatici, nego treba malo to gradivo da se smanji iz ostalih predmeta, pa da se otvori prostor za još neki čas. I priča na koju bih ja skrenula pažnju, takođe se naslovne strane politike, je podigneš slušalicu i dužan si 16.200 dinara. Iskustvo jedne naše... da sad ne vidu iz koje, da, jedne naše sugrađanke, beograđanke, koja je, pošto se javila na telefon, obavila razgovor, došao je račun na 16.200 dinara, sad priča je malo kompleksnija, ona je tu dobila informacije o dostupnosti nekih kredita Evropske unije, međutim ono što se uvijek postavlja kao pitanje je kako mi nekome možemo da budemo dužni ako nikakav ugovor nismo potpisali, a ona nije potpisala ugovor, oni su samo snimili taj razgovor gdje se ona usmeno složila da hoće da dobija mailove od njih što će da je košta toliko i toliko. I sada u članku, u nastavku članka na 11. stranici, ključna rečenica je da za obligacioni, znači za taj odnos koji obavezuje dve strane ili više strana, nije u obavezan potpis dve strane, kako su uobičajeno misli, potvrđuje i član 26 zakona o obligacionim odnosima, koji kaže da je ugovor zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. Znači, vodite računa s kim pričate i kako pričate, ako snime razgovor i vi kažete da se slažete, to vas obavezuje kao da ste potpisali ugovor. Vrlo, vrlo interesantna priča, ne znamo zakone i ne znamo šta sve može da nas zaskoči za kog ćoška oprez neprekidno. Večernje novosti, naslovna strana, registrovanje automobila iz dnevne sobe, država uvodi nove online servise, od kuće i plaćanje poreze i prijave za dečji dodatak, u planu elektronski upis u vrtić i izdavanje uverenja, to je to što sam spomenula i iz politike, znači pravdanje časova moguće i preko sajta e-uprave. Zatim Belgija trajno osudila naše nekadašnje bezbednjake, presuda, to je završen proces za ubistvo Hadrija, to je juče odjeknulo kao vest, presuda Veselin Vukotić, Andrija Drašković i Boža Spasić. Vučić u Briselu razgovarao sa Stoltenbergom, šef NATO žali za srpskim žrtvama, premijer poručio da Srbija ostaje vojno neutralna, a priča na koju ja skrećem pažnju, svaki drugi osnovac je odlikaš, sve niži kriterijumi u školama i onda procenat odličnih 44,2%, vrlo dobrih 34%, dobrih 20% i 1,4% dovoljnih. E sad, kad su vam deca u osnovnoj školi, onda vidite da baš i nije tako, makar ovo koliko ja imam uvid i da se za taj odličan uspjeh i tekako ozbiljno uči, pitanje je šta se dešava i koliko možda se ocene negde malo i poklanjaju zbog tog upisa magičnog u srednju školu i zbog te mature koja se pretvara u doktorat, a ne u maturski ispit, i da se na taj način negde pomaže đacima. A onda kažu, maturski ispit ne daje iste rezultate kao i ovaj prosek ocena iz škole. A onda kad pogledate kako je napravljen taj maturski ispit, vidite da je napravljen tako da se traži primjena znanja na način koji se uopšte ne traži tokom osnovne škole. Znači, traži se potpuno drugačije korišćenje tog znanja koje je stečeno. Znači, tu negde mora neki sklad da se napravi i nisu samo deca za to kriva. To su novosti. Blic, naslovna strana, kreator Kojadili za 950.000 evra, čuvena Roksanda Ilinčić i njen suprug ušli u posao sa MP Investom, čiji su vlasnici po izgradnji zgrade na Neimaru odbili da im vrate uloženi novac. Pa kao, stvarno, dogovorite se. Ovde vas za ono dogovor usmeni, ako vas snime, neko će da vas tuži, a ovde imate i ugovor i date novac i neće da vam vrate. Zatim predsjednik SAD promenio politiku, Trump već pogazio svaku svoju reč. I onda se mi čudimo kako naši političari obećavaju jedno, onda rade drugo kad dođu na vlast, onda shvatite da, eto, može se to svuda dogodi. Saznajemo nove cene zbog akciza, cigarete skuplje 6 dinara po pakli. Dobro. Samo daj da pojeftini onda mleko, recimo, ili hleb. A ja izdvajam priču s naslovne strane, dramu u Lapljem selu na Kosovu, malog Dimitrija spasljivo i Nicik Fora. Ljudi žive u Gračanici, beba stara 20 dana, pojavila se infekcija srca, pa je deti iz Gračanice odvedeno u Prištinu, pa je tu ukazana pomoć, pa su onda helikopterom Kfora tu bebu prebacili za Beograd. Ono zbog čega izdvajam ovu priču je da je, znači, dete Srbin na Kosovu, da je doktorka odvezla dete u Prištinu u bolnicu, da su albanski lekari lečili to dete, a onda je uleteo Kfor i to trebalo italijanski helikopter, pa na kraju američki, gde u stvari kada se ovakve situacije pojave nije bitna ni nacija ni ko je u kakvim odnosima, nego proradi ono ljudsko u svakome i pomogne se. I danas sa naslovne strane priča u kojoj će se danas mnogo pričati, a to je da će Vučić podržati Nikolića, a Dačić da odustane od trke. I dobro, ove ostale priče sa naslovne strane smo i čuli, sa ostalih meni se u stvari najviše dopada ova licitacija. Ko će biti kandidat? Kad će ko da se dogovori? Ko koga podržava, ne podržava? A na kraju se desi nešto potpuno deseto. E, dobro, skrenula licitacije. Za 15 sekundi vesti u 7, posle toga budimo decu i onda, naravno, nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je integralni deo Evrope i doprinosi stabilnosti u regionu, a NATO poštuje njenu vojnu neutralnost, poručio je u Briselu generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da su osnovni uslovi za napredak Srbije mir i stabilnost i izgradnja dobrih odnosa sa NATO-om. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dogovorili su se da aktuelni šef države bude kandidat naprednjaka na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji, piše Danas. Kako za liste tvrde na imenovani izbori iz vrha vlasti, Vučić i Nikolić su napravili plan za predsjedničke izbore, a planiraju da aktuelni predsjednik pobedi već u prvom krugu. Predsjednik Nikolić je za Novosti rekao da je očigledno da je kampanja za izbore za neke već počela. Izbori za predsjednika Srbije trebalo bi da budu održani na proleće naredne godine. U Beogradu će biti održana 44. skupština stalne konferencije gradova i opština. Razgovaraće se o programu ekonomskih reformi za period od 2017. do 2019. godine, podršci gradovima i opštinama u privlačenju investicija i o rešenjima koje je doneo Zakon o lokalnoj samoupravi. Pored predstavnika gradova i opština, skupu će prisustovati i ministri u vladi, članovi delegacije Evropske unije i Saveta Evrope. Privredna komora Srbije organizuje nastup 25 domaćih kompanija na Međunarodnom privrednom sajmu koji će od danas do ponedeljka biti održan u Tirani. Istovremeno počeće sa radom i trgovinsko-industrijska komora Srbije i Albanije. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da je cilj osnivanja te komore približavanje srpske i albanske poslovne zajednice. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je severoistočni deo Japana. Epicentar je bio 20 km istočno od prefekture Fukushima. Iako je pokrenuta uzbuna na tsunami, japanski meteorolozi smatraju da će visina talasa biti minimalna i da će oni teško moći da nanesu štetu. Novo izabrani generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas će posjetiti Moskvu i sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Agencija TAS navodi da će glavne teme biti rad Ujedinjenih nacija, načini da se poveća efikasnost te organizacije, kao i prevazilaženje kriza u Siriji i Ukrajini. Srpski PEN centar obeležava 90 godina od osnivanja na svečanosti koja će biti održana u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Kao deo programa proslave najavljeno je i Međunarodno književno veče, a u atriumu Narodne biblioteke bit će otvorena i izložba posvećena jubileju Srpskog PEN centra. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije se i pored poraza od Ukrajine 82-88 plasirala na Evropsko prvenstvo u Češkoj naredne godine. Srbija, aktuelni šampion, branit će evropsko zlato jer su košarkašice među šest najboljih drugoplasiranih reprezentacija. U devetom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Efesu, meč u Istanbulu počinje u 19 časova. Košarkaši Partizana izgubili su u šestom kolu Fibine Lige šampiona u Atini od Ajka rezultatom 91-81. Danas su na programu mečevi petog kola Fudbalske Lige Evrope. Susret Manchester United Feyenoord možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Sinoć su odigrane utakmice petog kola Lige šampiona. Arsenal i Paris Saint-Germain su odigrali nerešeno 2-2, kao i Ludogorec i Bazel, ali bez golova. Bez pobednika je bilo i u susretima Napoli-Dinamo Kijev 0-0 i Bešiktaš-Benfica 3-3. Barcelona je u gostima pobedila Celtic 2-0, dok su Borussia Mönchengladbach i Manchester City odigrali 1-1. Atletico je u Madridu bio bolji od PSV-a 2-0, dok je Rostov pobedio Bayern iz Minhena 3-2. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Košava će oslabiti. Najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu su 2 stepena, u Nišu 4, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, -5 stepeni. 7:05. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kako si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u hlebu.
Sad me navodiš na zlo.
Zar ti baš ništa ne znaš dok ne probaš?
Mnogo je bolje kad se proba.
Sumnjam da bi ti pomoglo. Mene zanima šta je to čega hleb raste.
Nisam stručnjak za hleb, ali da nije živ i da ne može da raste, znam.
Kada se mesi hleb, najbolje je da temperatura brašna bude jednaka temperaturi prostorije, negde oko 20 stepeni. Testo će se naravno lepiti i za dasku i za prste, ali vremenom će postati glatko i manje će se lepiti. umešeno testo uvek treba okretati u jednom pravcu. Ono se oblikuje naravno u loptu, onda se pospe malo brašnom i ostavi u vanglu. Naravno, u tom trenutku, pošto smo već dodali i kvasac i sve sastojke koji su neophodni, započeće proces narastanja testa, zato što u samom testu postoje određene šupljine koje su prvobitno ispunjene vazduhom, a kada kvasac preuzme svoju funkciju i započne fermentaciju, onda će praktično doći do nastajanja ugljen dioksida i zbog toga testo počinje da raste.
Ali testo rasti dok se peče. Gledala sam.
Stavljanjem u rernu doći će do dodatnog povećanja zapremine jer se ubrzava aktivnost kako kvasca, tako i enzima zbog povišene temperature. Temperatura pečenja zavisi od vrste proizvoda koju naravno želimo da napravimo. Ako želimo da napravimo hleb, ali iz brašna tipa 500 ili tipa 850, to ćemo morati da činimo na temperaturi od 230 do 280 stepeni, 25 do 40 minuta. Ako želimo da dobijemo možda neke mešane hlebove, temperatura će biti od 210 do 250 stepeni, 30 do 45 minuta. A opet ako želimo da dobijemo razne vrste peciva, to će trajati 15 do 20 minuta na temperaturi od 210 do 220 stepeni.
Sve mi to deluje prilično komplikovano. Kako je ljudima uopšte palo na pamet da prave hleb?
Prvi podaci idu 6000 godina unazad, u vreme starih Egipćana. Oni su znali za kvasac, mada ne ovakav kakav mi poznajemo danas, i pretpostavlja se da je potpuno slučajno došlo do otkrića ovog kvasca. Kako kaže legenda, Ivopija je pomešao ječam posle kuvanja piva sa testom. I to je tako stavljeno da se peče i onda je hleb počeo prosto da narasta. Vrlo lako su došli do zaključaka koji su kasnije, evo, primenjeni do današnjih vremena.
Volim hrskavu koricu i mnogo volim one krckave hlebove sa semenkama.
Semenke? Bljak! Kome to treba?
Nema ograničenja, ali najčešće se dodaju suvo voće, orasi, lešnici, bademi, bundevino seme, krompir, kukuruz, ovas. Naravno, poznato je da više hranjivih sastojaka postoji u crnom hlebu zato što se on proizvodi od kompletnog semena pšenice.
Džaba vam priča, javite se kad umesite dobar hleb od jabuka.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas tehnolog Aleksandar Milivojević, Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Sedam i deset je dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama, evo nas u drugom satu, Aleksandra Kosić za Mix Pultom, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević i ja, Aleksandar Mladenović, trudit ćemo se do devet da vas lepo razbudimo, da vam damo sve važne informacije, a ona najvažnija naravno je kako je vreme na polju i koliko je stepeni u Novom Sadu, 1 stepen, u Beogradu 5 stepeni, Kragujevcu 2 i u Nišu 4 stepena. Sjenica i dalje najhladnija, tamo je minus 5, a na Crnom vrhu, koji je, da, verovali ne, i dalje najtopliji u našoj zemlji, je 5 stepeni. Pa evo, u stvari nije samo Crni vrh, nego, ne, 6, izvinjavam se, na Crnom vrhu je 6 stepeni, Beogradu 5. i uglavnom su temperature između 3 i 5 stepeni, a meteorolozi kažu da će danas biti posle hladnog jutra sunčano i toplo za ovo doba godine. Samo u Timočkoj krajini danima već hladnije, temperatura tamo do 8 stepeni, a u ostatku zemlje od 11 do 17, u Beogradu 14 stepeni. Sutra na oblačenje, pa u subotu oblačno i kišovito, pa u nedelju oblačno i kišovito, pa i u ponedeljak oblačno i kišovito, međutim u ponedeljak nagli pad temperature tokom dana i sneg na planinama svakako, a u nižim predelima posle tog pada popodne temperature očekuje se sneg i u nižim predelima i od ponedeljka će malo da nam duva i severni vetar, tek toliko da nam ne bude samo hladno, nego da nam uđe i u kosti. Dobro, to je to što se prognoze i kratkoročne i dugoročne tiče. Da vam kažem o čemu ćemo pričati u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Čuli ste sigurno da je u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje potpisan prvi ugovor sa proizvođačima inovativnih lekova, sa Bojanom Trkuljom, predsjednikom Udruženja proizvođača inovativnih lekova. Pričat ćemo što se to zove inovativni lekovi i šta novo donose ti inovativni lekovi u lečenju pacijenata u našoj zemlji. Ozren Dašić nam javlja da je nevladina organizacija ENEKA u saradnji sa kompanijom Philip Morris objavila 8. konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Kome i koji su uslovi konkursa, to ćemo isto čuti u ovom satu. Naša Bojana Karavidić u Novom Sadu bila je na tribini o trećem dobu, pa ćemo čuti od naše Bojane kako je to tamo prošlo, o čemu se govorilo i naravno pitanje jutra, kao i obično radnim danom, posle pola osam razgovaramo sa vama. Ajmo malo muzike pa idemo više.
Kad si tužan ti se uvek seti.
Nevladina organizacija ENEKA u saradnji sa kompanijom Philip Morris objavila je 8. konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zainteresovanima na području cele Srbije koji žele da započnu ili unaprede sopstveni biznis. Za ova sredstva koja su isključivo namenjena za nabavku potrebnih mašina i opreme mogu da apliciraju mladi, žene i lica starosne dobi između 40 i 50 godina koji su ostali bez posla. Inače, ENEKA je u proteklih 7 godina kroz nacionalni donatorski program Pokreni se za posao već pomogla pokretanje 606 novih biznisa u 114 opština u Srbiji. Više pojedinosti o ovome čućemo od našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom Milivoje Jovanović iz ENEKA. Gospodine Jovanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, prilike da još jednom preko radija pozovemo sve one koji žele da krenu u sopstveni biznis, da sopstvenim radom obezbeđuju sebi egzistenciju, a ENEKA je tu da pomogne.
Tako je, ENEKA već 8 godina za redom realizuje program Pokreni se za posao zajedno sa kompanijom Philip Morris, gde mi direktno kroz donacije u opremi, kroz treninge i kroz besplatno poslovno savjetovanje pomažemo pre svega start-upove, odnosno početnike u biznisu, ali i one biznise koji žele da prošire svoje poslovanje, da krenu, da šire svoj asortiman, da izvoze na nova tržišta i ono što je najbitnije, da zapošljavaju nove radnike. Mi smo do sada za ovih 7 godina podržali 606 biznisa i 114 uopštine u Srbiji, a trenutno je otvoren 8. konkurs koji će podržiti još 100 novih preduzetnika, opet ponavljam, sa teritorije cele Republike Srbije.
Nije kasno da se prijave, da apliciraju.
Konkurs je otvoren do 31. januara 2017. A osim što će ENEKA biti prisutna u preko 30 opština na informativnim sastancima, o čemu ima informacija na našem sajtu, takođe prijavni formular koji je vrlo jednostavan možda nađete na našem sajtu www.pokrenisezaposao.rs, gde imati broj telefona i naravno kontaktirajte nas za sve informacije i za svaku pomoć.
Mladi kao posebna kategorija interesantni,
žene preduzetnice, ali mladi su uvek zastupljeni sa minimum 30% u našim projektima i oni koji su akademski obrazovani, ali i oni koji su sa srednjom ili osnovnom školom. S druge strane su žene jako interesantne, preko 40% naših klijenata su žene preduzetnice koje su jako uspešne, jako posvećene svom poslu i nama posebno bitna kategorija to su osobe koje su ostale bez posla u svojim 40-im, 50-im godinama, koje uz našu pomoć pokreću u tom dobu svoje porodične biznise.
Gospodine Milivoje, još jednom da kažemo, šta dobijaju od ENEKA kao podsticaj?
Kao podsticaj je pre svega donacija u opremi, gde mi za njihove potrebe nabavljamo opremu u vrednosti od 2000 evra, a nakon toga, rekao sam, dobijaju besplatne poslovne i stručne treninge, pogotovo one treninge koji su bitni iz marketinga, iz financija, iz prodaje, izbora finansiranja i tako dalje. I naš stručni tim koji stvarno ima dosta iskustva zadnjih 11 godina u radu sa preduzetnicima im pruža poslovno savjetovanje u rešavanju ključnih problema u poslovanju.
Da kažemo, neće ostati sami ako dobiju...
I... Mi ih pratimo, verujte, 2 godine je ugovorna obaveza kad registruju svoje biznise, mi 2 godine ih pratimo, ali verujte, sve klijente koje smo podržali do sad i dalje pratimo u svim ključnim fazama.
Čak ih i umrežavate da zajedno budu jači.
Upravo to, evo, imali smo stvarno veliki napredak u tom pogledu, puno biznise imamo podržanih iz proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, tekstilci, proizvođači nameštaja. Imamo već primere zajedničkog izvoza hrane za Nemačku, za Italiju, Francusku, izvoza nameštaja za Švajcarsku i Nemačku i mnogi druge zemlje.
Evo, to su neke delatnosti, ali i nove ideje dobro su došle.
Uvek su dobro došle inovativne ideje, mladi ljudi i da jednostavno koristimo ove komparativne prednosti koje mi kao zemlje imamo.
Gospodine Milivoje, hvala vam što ste govorili za prvi program.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Govorio je Milivoje Jovanović iz organizacije ENEKA koja pomaže i podstiče biznis u Srbiji.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronaće, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
sunca i do meseca. Kad me prođu zlutne najce, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Sedam je časova i 24 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje potpisani su prvi ugovori sa proizvođačima inovativnih lekova, što će stvoriti uslove da pacijentima budu dostupna 23 inovativna leka o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na telefonskoj vezi je Bojan Trkulja, predsjednik udruženja proizvođača inovativnih lekova. Gospodine Trkulja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta, ajde za početak da objasnimo šta znači reč inovativni lek, to je sintagma, šta nam to opisuje?
Pa u svijetu se svake godine pojavi između 20 i 30 tih novih inovativnih lekova. To su one terapije koje u sebi sadrže određene supstance koje pre toga nisu nikada korišćene u terapiji, ili su to lekovi koji zahvaljujući svojem načinu dejstva, svojem doznom obliku i neki drugi način predstavljaju onaj iskorak, onaj boljitak u odnosu na do tada dostupnu terapiju. To je dakle ono nešto najbolje što medicina u tom momentu kada u pitanju farmakoterapija može da ponudi.
Mnogi pacijenti će se obradovati pošto će im ovakvi lekovi postati dostupni, pretpostavljam da su oni veoma skupi samim tim što su potpuno novi.
Pa kada je cena u pitanju za inovativne lekove, postoji jedna velika specifičnost koja kaže da ta inicijalna investicija u malo, da kažem, veću cenu je nešto što se zdravstvenim fondovima srednjoročno i dugoročno u stvari veoma isplati, s obzirom da kroz povećanu efikasnost ovih lekova, kroz mogućnost da se upravo ovakvom terapijom izbegne neke skuplje procedure, smanji komplikacija, kroz manji nivo neželjenih efekata i uopšte bolju komplijansu pacijenata, u stvari štedi novac. I zbog toga je jako bitno da se, bez obzira što je, kažem, ta inicijalna investicija nešto veća nego kada su u pitanju generički lekovi, zdravstveni fondovi tako postave da je moguće redovno obnavljanje svake godine onim inovativnim lekovima koji predstavljaju najbolju moguću terapiju u tom momentu.
A novac se uštede upravo kraćim lečenjem, upravo tim lekovima. Koje su grupe pacijenata koje će prve imati priliku da koriste ove inovativne lekove i šta je još u planu? Kaže se da su ovo tek prvi ugovori.
Pa jeste, mi smo nažalost imali jednu situaciju da u prethodnih 4 ili 5 godina smo prestali da redovno obnavljamo našu pozitivnu listu inovativnim lekovima i zbog toga smo se našli u poziciji u kojoj više od 100 novih inovativnih lekova koji su registrani na našoj zemlji nisu dostupni pacijentima kroz pozitivnu listu, iako su ti zahtevi podneti Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, i zbog toga je Republički fond ovoga puta kroz svoja stručna tela, kroz pre svega Centralnu komisiju za lekove u kojoj se nalaze stručnici iz različitih oblasti, napravio prioritetnu listu koji su to lekovi koji bi u ovom momentu najpre trebalo da uđu na listu, opet gledajući u odnosu na to šta je trenutno kroz pozitivnu listu dostupno osiguranicima, odnosno šta su ti lekovi koji u ovom momentu prave razliku. I tako smo došli do, kažem, u ovom momentu izdvojenih prioriteta koji se odnose na pre svega pedijatrijsku populaciju, ali zatim i lekove za transplantaciju, za hematološke pacijente i za pacijente koji boluju od nekog od malignih oboljenja. Ono što je jako bitno istaći jeste da je ne samo ovo jedan jako dobar primer koliko je značajno da postoji komunikacija i dobra saradnja Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i proizvođača lekova, jer fond je obezbedio sredstva, a opet proizvođači lekova su omogućili da se kroz nuđenje ovih terapija po značajno povoljnim uslovima nego što je to slučaj u drugim državama, za ta ne toliko velika sredstva jedan značajan broj lekova nađe na listi. Ali ovo je jako dobra vest i za sve ostale zbog toga što bi trebalo da predstavlja tek prvi korak u procesu koji očekujemo da će se odvijati narednih godina, kada će i lekovi iz drugih oblasti, dakle ne samo ovi koje su sada prepoznate kao prioritetne inovativni lekovi, postati dostupni, jer kažem, jako je mnogo i među ovim fajlovima koji još uvek su na čekanju Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja lekova koji bi bili veoma značajni za terapiju nekih hroničnih stanja, nekih težih bolesti, tamo gde je u stvari ovakva vrsta terapije najveća nada za izlečenje našim osiguranicima.
Da, naveli ste vrlo teška oboljenja. Postoje li inovativni lekovi kada su antibiotici obični u pitanju, kada je lečenje nekih jednostavnijih bolesti, a koji su efikasniji nego ovo što sada koristimo?
Pa, u suštini svaka nova klasa antibiotika možemo da kažemo da je inovativni lek. Dakle, ako pričamo o lekovima koji na drugačiji način djeluju na same bakterije, i svi ovi antibiotici kada su ulazili na tržište onog momenta kada su se prvi put pojavili, možemo da kažemo da su bili inovativni lekovi. Pitanje antibiotika je jako značajno zbog toga što znamo svi da je pitanje rezistencije na antibiotike nešto sa čime će se čovečanstvo suočiti verovatno u narednim godinama, ali upravo zbog toga je bitno da se, kažem, redovno lista i u našoj zemlji, kao što je to slučaj u drugim evropskim i svetskim zemljama, obnavlja najnovijim inovativnim lekovima, jer inovativna farmaceutska industrija konstantno radi na razvoju novih terapija i zbog toga i možemo da budemo sigurni da ćemo svake naredne godine imati priliku da se bolje lečimo nego što je to danas slučaj, kao što je danas u ostalom situacija da zahvaljujući inovativnim lekovima mnoge značajne velike hronične i teške bolesti možemo da lečimo uspešnije nego što je to bio slučaj pre 10 ili 20 godina.
I sad, po prirodi smo sumnjičavi, uvek se postavlja ono pitanje, da, to jesu inovativni, ali da li je to dovoljno istraženo, da li ima nekih drugačijih posljedica od onih lekova, šta tu možete da kažete? Pretpostavljam da je situacija ispitana i da ne bi trebalo da bude problem.
Apsolutno, kada je u pitanju način na koji lekovi dolaze na tržište, to je oblast koja je najviše regulisana, možemo slobodno kažemo, od svih oblasti u svakoj pojedinačnoj državi, pa tako i kod nas. Naša agencija za lekove i medicinska sredstva, koja je ustrojena po najboljim evropskim i svjetskim principima, je ta koja ima zadatak i obavezu da na osnovu svih obrađenih podataka da dozvolu za ulazak nekog leka u promet. I ono što je jako bitno jeste spomenuti kada o tome pričamo da su upravo kliničke studije osmišljene da bi bili sigurni da ono što ulazi na tržište je nešto što pre svega neće naškoditi pacijentima, a svakako će biti efikasno lečenje određenih terapija. Kada ne bi bilo kliničkog ispitivanja lekova, onda bismo bili u situaciji u kojoj svaka nova supstanca koja se u laboratorijskim prekliničkim uslovima sintetiše kao nešto što je potencijalna terapija bi bez kliničkih studija se tek tako puštalo u promet i to bi naravno bila katastrofa. To nije slučaj već mnogo decenija i možemo da budemo sigurni da svi ovi lekovi koji prođu klinička istraživanja, koji dobiju dozvolu agencije za stavljanje leka u promet, su dovoljno bezbedni, dovoljno sigurni, dovoljno efikasni da pacijenti o tome ne moraju da brinu.
Svakako dobre vesti za hronično obolele i za obolele od teških oboljenja, posebno za decu. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i na svim informacijama koje ste nam dali.
Hvala na pozivu.
Bio je ovo predsjednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova, Bojan Trkulja. Eto, čućemo i reakcije pacijenata kada krenu da primaju ove lekove o trošku RFZO-a, ali i da se nastavi ova praksa i da se ta lista unapređuje iz godine u godinu i da onda ne čitamo po novinama da imamo taj lek, nego prosto imamo ga i svakodnevica nam je. Da, slušate prvi program Radio Beograda. Sedam je časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Premijer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić dogovorili se da aktuelni šef države bude kandidat naprednjaka na predstojećim predsjedničkim izborima, piše Danas. U Beogradu će biti održana 44. skupština stalne konferencije gradova i opština. Privredna komora Srbije organizuje nastup 25 domaćih kompanija na Međunarodnom privrednom sajmu, koji će od danas do ponedeljka biti održan u Tirani. Najmanje dve osobe su jutros poginule, a 16 je ranjeno u eksploziji koja je potresla Adanu, grad na jugu Turske, saopštili su lokalni zvaničnici. Pretpostavlja se da je u pitanju samoubilački bombaški napad koji je izvela žena, a eksplozija je odjeknula na parkingu zgrade gde se nalazi kancelarija guvernera tog grada. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je severoistočni deo Japana. Srpski PEN centar proslaviće 90 godina od osnivanja. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije se i pored poraza od Ukrajine 82-88 plasirala na evropsko prvenstvo u Češkoj. Košarkaši Zvezde igraće sa Efesom u Istanbulu utakmicu 9. kola Evrolige. Danas su na programu mečevi 5. kola fudbalske lige Evrope. Susret Manchester United Feyenoord možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, košava će oslabiti. Najviša temperatura od 11 do 17 stepeni.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Eko.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potroši svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Bija Krstić.
Srcu mom.
Bistrik orkestar.
Radosti.
A
radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava Centar,
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uzda je sredana sreća za mene. Uzda je sredana sreća.
U prodaji.
Za mene.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Jutra. 19 minuta je do 8 časova, vreme je da popričamo i sa vama u pitanju jutra. Juče smo videli da je Slavica Burmazović protestovala ispred vlade Srbije. Njen suprug, bivši suprug koji je turskog porekla, je kada su se razveli decu oteo, odveo u Tursku. Žena tu decu nije videla, videla ih je samo jednom za godinu i po dana, sada čuje da će dete da bude i najstarija ćerka i udata tamo za velike pare u Iran. Sve to je iz naše tačke gledišta, iz našeg načina života potpuno naopako. Tu je sada sudar i kultura, ali i zakona, i turski i naš zakon naravno je decu, to je sud dodelio upravo njoj, ali ona ne može to da ostvari. Ono što je mene fasciniralo u celoj priči je da kada je išla ta vest da se u stvari stotinak takvih slučajeva godišnje dogodi. Da neko nekome odvede decu i da on ne može da uđe u trag. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Zašto i kako? Kako može neko da prevede dete preko granice, a da nema dozvolu drugog roditelja? I zašto je to tako? Zašto drugačije nije organizovano? Ko tu treba da reaguje i ko, kako da se pomogne i ovoj ženi, a svima onima, kažem, nije prvi put da izašlo u javnost, ali je fascinantno da ima toliko takvih slučajeva. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite, ko nam je prvi na vezi?
Dobro
jutro, Ivan ovdje iz Paraćina.
Kažite, Ivane.
Prosto i jednostavno. U Srbiju, momaka koliko hoće, sa naše devojke traži iz inostranstva.
Da.
I suda je ovdje reši se problem.
Da, ali i ovdje se da i ovdašnji supružnici pa uzmu pa odvedu decu preko granice i bez ikakve dozvole ovog drugog, nema veze ako su razvedeni, to treba. Mislite vi da bi se u stvari rešilo da nema nikog iz inostranstva?
Pa znate kako, evo jedan primjer. Ja jučer zovem policiju da prijavim nešto na putu, oni meni kažu nismo mi nadležni, zove u drugoj opštini. Pa valjda oni nešto rade, ja ne znam što oni rade tamo uopšte. Kako može neko da prođe preko granice, prođe sve živo, ne može da prođe čovjek sa decom.
Aha, a da je što...
A nema ovdje ništa. Pa je propast pred oči.
A kako, čekajte, nema zajednički neki telefon, nego ste vi zvali jednu opštinsku policiju, a oni su...
Pa sam mobilno ga zovem sad, ja ne znam, u svakom supu koji je broj, ajde, onaj pozivni 192, ona kaže, to nije, naša to je susjedna opština, zovite njih.
Te ste zvali?
Pa kako, ne znam broj.
Hvala vam, prijatno.
Prijatno.
Hvala vam, da, da. Dobro, zato i postoji 192 da bude zajednički. Jel imamo nekoga na vezi? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da, malo smo se i nasmijali sa prethodnim slušalcem, ali stvarno nije zgodno da se ovako desi. Ako ste imali lično iskustvo, javite se da ga podelite sa nama. Ako takvih stotine slučajeva godišnje ima, a evo jedna žena je samo izašla ispred vlade, šta onda preduzimaju oni drugi kojima se upravo ovakva životna situacija dogodi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javite?
Isto voće se javiti.
Kažite.
Eto, ja ovako da kažem samo, ja imam dve ćerke koje su udate u Tavankut i Ljutovo, pošto sam ja Srbin, a oni zetovi su Hrvati. Godinama ne dozvoljavamo i ne kontakt, nemamo sa njima kontakt kao roditelj. Tako isto i pravunuka. Isto taj unuk se tako isto vlada koji ostali. Tako da smo mi Srbi na 10. mjestu u Srbiji.
Mm-hmm. A jel imate kontakt sa čerkama?
Nemam. Ne dozvoljavaju. Kad se vidimo u gradu, onda jednostavno okrenu leđa jer mi smo sasvim drugi.
A čerke pristaju?
Mi Srbi nismo ljudi.
Mm-hmm.
Mi smo ne ljudi, a oni su ljudi, kod njih je, to je Hrvatska i gotovo.
I ćerke se ne bune ili prosto nemaju izbora?
Ne, pa oni moraju tako da se vladaju kako smo i mi predali.
Mm-hmm. Da, grozno, stvarno životno iskustvo koje stvarno potrese kada se to ispriča. Hvala vam što ste se javili i podelili ovo sa nama. Prijetno. 3225-299, 3225-099, brojevi telefona. Još 2-3 minute imamo za pitanje jutra. Da, eto, razne priče možemo da čujemo i razne sudbine. I da, sve to baš i zaboli i potresi. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Halo.
Halo, izvolite.
Da li mogu da se uključim
u program? U programu ste, izvolite.
Ok, hvala.
Uh-huh.
Ovdje Zoran iz Topole.
Kažite, Zorane.
Matijske Topole, predstavnice Srbije.
Uh-huh.
Pa sam htio samo da kažem, da se nadovežem na prvog slušalca. Znači, manja svesti, patriotizma i bilo čega. Šta traže naše devojke da se udaju za Turčina?
Uh-huh.
Znači, ne pričam globalno za bilo kog stranca, nego konkretno baš za Turčina.
Da.
Znači, ima ovdje dovoljno momaka, a ona baš hoće Turčina i postoje problem. Pa naravno, različite kulture. Kod njih je to normalno, kod nas je nenormalno. Ali oni to smatraju normalno, da tako udaju devojke, kako oni odluče, na koji kriterijum oni već koriste i šta ja znam. Kod njih je to normalno, nama je to nenormalno i sad dođe do problema. I ona se pita sva šta će da bude.
Da, zakon i turski sud je rekao da deca pripadaju njoj, ali običajno pravo i ono zvanično pravo umeju i tekako da se razlikuju.
Pričamo o običajnom pravu, sigurno. Mm-hmm. Kod njih to nešto svetije nego kod nas.
Da, da.
I, znači, stvarno je problem sudr kultura, ali baš sa Turcima, mislim, shvatate.
Mislite, u cijelu istorijsku...
Njima, tako reći.
Da, da, u sve kroz istoriju što se dešavalo.
Zar ne treba da... Ne, ajde, ne moramo baš da se mrzimo, ali ne sme da se zaboravi.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Imamo još jednog slušalca ili slušateljku da čujemo ko je. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih se isto nadovezao na prvog i na sad ovaj prethodno slušalca. Znači, jednostavno, ja mislim da devojke, te žene... Ove, treba da se udaju, ma i da kažem i njihova vera, znači da kažem eto da jednostavno da se ne mešaju, jer kata dolazi do sukoba. Ove, a druga stvar, jednostavno sve polazi od vaspitanja porodice. One Vesni Clark je rekao, iznervirao se i rekao, eto citirat ću jednog doktora, ne možemo, nećemo ih više bomrdovati, mi ćemo im vaspitati njihovu decu. A to su radili putem medija, vidite šta radi, mislim jednostavno taj hip hop, ne znam, i tako neke stvari, Rihanna, pocepane, pazite, pocepane pantalone se nose, znači to je što je bilo pre strašno, znači uvode nam kulturu njihovu i mi se stidimo naše kulture i da smo mi, znači jednostavno roditelji nisu, krivi su roditelji što puštaju televizor da gledaju da jednostavno, mislim, ne televizor, nego jednostavno kulturu drugu, da kažem, a ne poštuju našu, neka gledaju drugu, ali neka vide koja je naša prva kultura, pa onda neka vide čija je lepša, da kažem.
Da.
Stidimo se svojih kultura, idemo, znači, za, eto, juče u 24 časa, mislim, svaki dan, to su besplatne novine, a non stop neke, mislim, kako kažem, ono, bezobrazluk na zadnjoj stranici ima, kako vam kažem, to malo...
I da je samo tu, da.
Pa da je samo tu, ali to su besplatne novine, razumijete?
Aha, mislite, to je dostupno svima.
Ne znam kako to u ovoj državi, besplatne novine, mislim, imaju profit, mislim, kako mogu da budu besplatne, a ja, mislim, i znam, ali nebitno, znači, jednostavno hoće da nam vaspitaju deca, eto, kroz medije. Veliki mm-hmm. brat i tako to, znači, ubile su nam porodicu, znači, to je ključ. A krivi su roditelji što su dozvolili što idu za svetom, znači ne idu za našim svetom srpskim, pravoslavnim, nego idu za nekim tamo, nemam pojma, zapadom.
Bilo kojim.
Znači jednostavno novac, evo Nova Đoković, iskreno vam kažem, on ima para, ali nek prošeta ko ja, Beogradom slobodno bez telehranitelja, tako, nema slobodu, a ima novac.
E, to je sudbina pa mnogih poznatih ličnosti, da.
Pa je, mislim, jednostavno, kako kažem, novac. A niko ne gleda da je u malim stvarima, kako kažem, poslao sam pismo, to je paket preko brze pošte Sestriću i Sestričini, oni su obradovi, znači te razglednice, te male stvari čine radost. A ovo sada, jednostavno to sam teo da kažem, roditelji su krivi. Da kažu jednostavno i ne sme da se mešaju vere, znači to je baš...
Dobro, ne smemo mi da idemo baš toliko u krajnosti...
Ne, nisam nacionalista, nemojte da mrzite.
Ne mislim ja da ste nacionalista, ali vere su...
Kad dođe do sukoba nekog, znači baš treba da bude normalan čovjek i normalan...
Šta će ateisti? A šta će ateisti koji nisu...
Kako god, ne, ja kažem, i oni su, znači svi su ljudi, nego hoću da vam kažem, kad tad dođem do nekog sukoba, što ti veruješ, a što ja ne verujem, ili ne, bilo šta. Kako
dobro, hvala.
Krivi su roditelji.
Dobro, hvala vam. Uvek su nam krivi roditelji, činjenica šta god daje. Ne vredi, to je sad, živimo bez granica, putujemo, moramo da se mešamo, a čujem ja i da su iz brakovi gde su ista vera i ista nacionalnost, pa se svašta dešava. Da, hvala svima koji ste se javili. Da, ti koji muče tu muku, njima je stvarno najteže. Nadamo se će uspeti da se nađe rešenje.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, nekom tu duge godine, uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, nekom tu duge godine, uspori.
svori, odmori, neke te godine.
Vetrovi, samo za tebe duvaju tumori, veliku tajnu čuvaju dušmani, ako me noća zapiju usnama, srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine, uspori, odmori, neko je te godine.
Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepoti se plava, zašto si mi pristala?
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Vetrovi, samo za tebe duvaju tumori, veliku tajnu čuvaju dušmani, ako me noća zapiju usnama, srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori.
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, danas će bez vode ostati potrošači duž Kragujevačkog puta i u naseljima Zuce, Transpert, Lipar, Vrčin i Feroplast, i vode neće biti od 7, to jest veće nema sat vremena, do 22 sata. Avalski Toranj i hotel Avala takođe neće imati vodu, a obezbeđene su autocisterne. E, sad idemo u Novi Sad. U Kulturnom centru Novog Sada održana je tribina iz ciklusa Zelena debata posvećena takozvanom trećem dobu. Autor je Danilo Koprivica. Zbog čega se odlučio za ovu temu i iz kog ugla je pristupio, pitala ga je naša Bojana Karavidić.
Pre svega, otkuda ideja o tribini koja je posvećena trećem dobu?
Pa, najmanje su dva razloga zašto je treće dobu u fokusu ove zelene debate bilo. To je činjenica da je naš grad dobio fantastične vesti o tome da je najpre postao Evropska predstavnica kulture, a potom je Evropska predstavnica mladih. Ulice su nam ovih dana, toplih jesenih dana, prepune mladog sveta, studenata kojih na univerzitetu zajedno sa profesorima ima oko 50.000, ulice su nam zagušene saobraćajem i nekako čini nam se da svakim danom je sve jasnije da je Novi Sad grad budućnosti i grad mladosti. Upravo zato palo mi na pamet kao autoru ove debate da su ljudi trećeg doba ostali negde po strani. A nadam se da to nije tako, da je to samo subjektivan doživljaj, a želeo bih da ovom debatom i svim budućim aktivnostima u tom pravcu ukažemo da i ljudi trećeg doba imaju mesto i u pričama oko Evropske predstavnice kulture i u pričama budućnosti ovoga grada. Jer njih je sve više i jednostavno trend je da će ih biti sve više i u budućnosti.
Po kom kriterijumu ste birali učesnike ove tribine? Razne su strukture.
Ova debata nije namenjena fokusiranju na realne probleme ljudi trećeg doba. Mi nismo govorili o stvarima koje su poznate, mada smo i konstatovali. Problemi zdravstvene prirode i prevencije, pre svega problemi smeštaja u staračkim domovima, kako legalnim, tako i onim ilegalnim, to su sve jako važna pitanja. Ali njima nismo posvetili veliku pažnju, računajući da postoje kompetentni i stručni ljudi. Gosti na ovoj debati bili su ljudi koji su svojom širinom, svojim godinama dali mogućnost da razgovaramo o pravoj pripremi za ulazak u treće doba. Dakle, profesorka emerita Branka Lazić je gospođa koja svojom vitalnošću, svojom aktivnošću u svakodnevnom pleni i njena pozitivna energija na ovoj debati trebala je da bude podsticaj svi onim ljudima koji su zakoračili u treće doba ili se pripremaju za takav korak. Profesor Dragan Koković, ugledan sociolog, sociolog kulture, sociolog slobodnog vremena i čovjek koji se bavi politikom starenja, je također na jednoj životnoj prekretnici i bilo je vrlo važno da jedan takav svestran intelektualac sa nama podeli svoja razmišljanja o tome kako treće doba izgleda da bi bilo zlatno. Nikola Novaković, dugovodišnji advokat, svež penzioner, je čovjek koji se opredelio da svoj život nastavi na obodu grada. Jedna od teza ove debate je bila da je neophodno za uspješno treće doba, za zlatnu životnu jesen, imati kontakt sa prirodom i na određeni način možda se spremiti na ograničenu dozu komuniciranja, otprilike onako kako je Aureliano Buendija u 100 godina samoće definisao šta to znači pristojna starost.
Kojoj ciljnoj grupi su namenjena ne samo ovo predavanje, nego i ciklus koji vi radite?
Ovo predavanje, iako je na prvi pogled bilo namenjeno ljudima koji su na pragu trećeg doba pre svega, ono je zaista kao jedno, da kažem, filozofsko pitanje moglo da bude interesantno širokom krugu ljudi. Svi mi ulazimo u treće doba, broj godina života ljudi se produžava i da treba na vreme misliti o tome kako ćemo taj jedan značajan broj godina što kvalitetnije provesti. Dakle, ova debata je prevashodno govorila o kvalitetnom načinu života u trećem dobu. Inače, zelena debata je susretanje stručne i upućene laičke javnosti i ona se obraća širokom krugu urbanih ljudi, jer svaki put fokusira sasvim drugu temu iz oblasti kulture urbanog življenja. Nekada je to aktivan sportski život, kao što je bilo na debati Biram da živim sportski, usred političkih izbora, mislili smo da je to jedini pravi pobednički izbor. Potom razgovaramo često o kulturi, na prošloj debati smo imali temu kultura i kapital, profesor dr. Kosta Josifidis i profesor dr. Žol Plazar sa odličnim gostima su nam približili tu temu. Dakle, svaki put je druga ciljna grupa.
O ciklusu predavanja posvećenom kulturi življenja, koji se održava u Kulturnom centru Novog Sada, govorio je autor Danilo Koprivica.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako se još ne zna tačan datum održavanja predsjedničkih izbora, već je samo najavljeno da će verovatno biti održani na proleće naredne godine, pojedinci i određene političke grupacije čini se uveliko zauzimaju startne pozicije. Takvog mišljenja je i aktuelni šef države Tomislav Nikolić. On je za današnje novosti izjavio da je kampanja za predsjedničke izbore za neke već počela. Istovremeno, list Danas prenosi da su se premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Nikolić dogovorili da upravo Nikolić bude kandidat naprednjaka na predstojećim izborima, piše Danas. U Beogradu će danas biti održana 44. skupština stalne konferencije gradova i opština. Razgovarat će se o programu ekonomskih reformi za period od 2017. do 2019. godine, podršci gradovima i opštinama u privlačenju investicija i o rešenjima koje je doneo Zakon o lokalnoj samoupravi. Privredna komora Srbije organizuje nastup 25 domaćih kompanija na Međunarodnom privrednom sajmu koji će od danas do ponedeljka biti održan u Tirani. Učestvuju srpska preduzeća iz različitih sektora. Istovremeno u Tirani će početi sa radom i Trgovinsko-industrijska komora Srbije i Albanije. Predsednik Privredne komore Marko Čadež je rekao da je cilj osnivanja te komore približavanje srpske i albanske poslovne zajednice. U turskom gradu Adani na jugu zemlje odjeknula je snažna eksplozija ispred kancelarije guvernera. Poginule su dve osobe, a 16 je ranjeno. Zbog jake eksplozije zapalila su se vozila na parkingu ispred zgrade. Zvaničnici veruju da je u pitanju samoubilački bombaški napad koji je izvela žena. Turski ministar za evropske poslove Omer Čelik napisao je na Twitteru da je eksplozija gnusni napad. Ponovo jak zemljotres u Japanu, jačine 6,1 stepen po Richteru na 20 km od Fukušime. Iako je objavljeno upozorenje na tsunami, japanski meteorolozi smatraju da će visina talasa biti minimalna i da oni neće naneti veliku štetu. Potres se osjetio i u 17 drugih pokrajina, između ostalih i u Tokiju. Novo izabrani generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas će posjetiti Moskvu. sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom razgovaraće o radu Ujedinjenih nacija, načinima da se poveća efikasnost te organizacije, kao i o prevazilaženju krize u Siriji i Ukrajini. Srpski PEN centar proslavlja 90 godina od osnivanja na svečanosti koja će biti održana u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Kao deo programa proslave najavljeno je i Međunarodno književno veče. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije se i pored poraza od Ukrajine 82-88 plasirala na evropsko prvenstvo u Češkoj naredne godine. Srbija, aktuelni šampion, branit će evropsko zlato jer su košarkašice među šest najboljih drugoplasiranih reprezentacija. U devetom kolu Evrolige košarkaši Zvezde gostovaće Efesu. Meč u Istanbulu počinje u 18 časova. Košarkaši Partizana izgubili su u šestom kolu Fibine Lige šampiona u Atini od Ajka rezultatom 91-81. Danas su na programu i mečevi petog kola Fudbalske Lige Evrope. Susret Manchester United Feyenoord možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Kada je reč o vremenu, najpre informacija da je u Tokiju jutros pao sneg, što su prve snežne padavine koje su u novembru prekrile japansku prestonicu u poslednjih 54 godine. Agencije prenose da je početkom nedelje u Tokiju bilo prilično toplo, čak do 18 stepeni. A u Srbiji danas će biti pretežno sunčano i toplo, košava će oslabiti, najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 2, u Nišu 4, u Beogradu 5 stepeni. I dalje je najhladnije u Sjenici, minus 5. 8 je časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Pretpostavljao sam da će kad tad narod podići glas protiv glasovne promene koja se zove prelazak L u O, ali nisam mogao ni da sanjam da će prva glas podići administracija. Taj glas se doduše ne čuje, ali može da se pročita u korisničkim ugovorima jednog našeg provajdera mobilne telefonije. Tamo gde korisnik usluge treba da se potpiše i pristane na razne uslove i pakete, ne piše više primalac, nego prijemnik.
Iako u najvećem delu štokavskih govora L na kraju sloga i reči prelazi u O, a istorijska gramatika to dešavanje prati od kraja 14. veka, nama i dalje taj prelazak pravi probleme. Najčešće grešimo u nominativu jednine i genitivu množine, gde se često čuje primaoc umesto primalac i primaoca umesto primalaca. Da li su se sastavljači ugovora odlučili za oblik prijemnik umesto primalac ili korisnik da bi izbjegli nominativ ili su razlozi drugačiji, ne znamo. Uglavnom, pogrešili su. Osim ako ugovor ne sklapaju sa radio, televizijskim ili mobilnim prijemnikom. Aparat je prijemnik, a osoba je primalac.
Srpski na srpskom.
Kako sam ja mislio, ali u poslovnici su mi odgovorili da je prijemnik najtačniji izraz kojim se opisuje osoba koja potpisuje njihov ugovor. Onda sam pokušao da im objasnim da nešto može samo da bude ili tačno ili netačno, a ne najtačnije ili najnetačnije. Ali dalje nisu hteli da razgovaraju o jeziku. Rekli su mi, ako imate neku primedbu na našu uslugu, kažite, a o jeziku raspravljajte kod kuće.
Superlativ najtačnije, kao i drugi poput najprvi, najposlednji, najzadnji, najbelji, najcrnji, mogu da se upotrebe kao stilski ili informativno pojačani oblici kojima se još bliže objašnjava da je nešto za nijansu tačnije od najtačnijeg ili crnje od najcrnjeg. Recimo, sve su vage tačne ili bi bar tako trebalo da bude, ali za neku vagu kojom se meri preciznije od drugih, jer očitava više manjih mernih jedinica, može da se kaže da je najtačnija. Ili garež jeste crna, ali misli mogu biti i crnje i najcrnje.
Srpski na srpskom.
Dobro, nekim bude to da najtačnije može da se koristi u jeziku, ali svakako njihov prijemnik nije najtačnija reč za primaoca ili korisnika. A šta ćemo sa odštetom? Na jednom plakatu pored te poslovnice piše kako se jedna firma nudi da zastupa građane u sudskim i vansudskim postupcima ne bi li ostvarili maksimalnu naknadu štete, to jest odštetu sa D.
Odšteta sa D jeste pravilan oblik, a ne odšteta sa T. Radi se o odstupanju od jednačenja suglasnika po zvučnosti kada D ispred Š ne prelazi u T, pa su također jedino ispravni oblici i odštampati, odškrinuti, podšišati.
Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I 10 je, dobro jutro, dobar dan. Kako kome, zavisi kada ste se probudili i uključili Radio Beograd i pridružili nam se na ovim talasima. Aleksandar Kostić je za miks pultom, Biljana Krstić muzička urednica, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Treći sat našeg jutarnjeg programa traje, sa vama smo još evo, tačno 50 minuta, u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu je 5 stepeni, Kragujevcu 3 i u Nišu 5 stepeni, poprilično su temperature, onako, nisu mnogo porasle, nekako su se ujednačile u celoj zemlji, osim u Sjenici gde je i dalje minus 5 i dalje je maglovito. Crni Vrh i dalje, pa verovali ne, najtopliji sa 6 stepeni, a ostatak zemlje uglavnom između 1 i 4, 1 i 3 stepena, to su otprilike neke temperature, kažu meteorolozi, posle hladnog jutra, sunčano i toplo za ovo doba godine. Iskoristite ovo sunce, Košava će oslabiti tokom dana, vi koji ste u košavskom području, zato što nećemo se narednih dana nagledati sunca, sutra na oblačenje, do uveče će zahvatiti celu zemlju, subota, nedelja, kiša, oblačno, onda u ponedeljak na planinama sneg i kažu nagli pad temperature, pa popodne i u nižim predelima sneg i onda gledamo u kalendar, a ne u prognozu i shvatamo da jeli, već je kraj novembra i vreme je da nam bude ladno i da se slojevito, više slojevito oblačimo, ne 1 do 2 nego 3, zavisi već koliko ste zimo grožljivi. E dobro, to je bila prognoza, ajde da vidimo sada o čemu ćemo pričati u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Skupština grada Loznice donela je odluku o dodeli bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu kuće sa okućnicom na selu. Sjajna odluka, a da li ima zainteresovanih i uopšte zašto je se došlo do ovakvog rešenja, to će nam preneti naša dopisnica Slavica Džinović, uključit ćemo je u program. E, to je ta priča. Naša Gordana Nešević u Prištini, tamo je u toku međunarodna konferencija mogućnosti za inkluziju Roma Zapadnog Balkana, pa ćemo čuti kako konferencija protiče. Kada kažete nevladine organizacije, češće ćete odreagovati negativno nego pozitivno. Zašto je takav opšti stav javnosti o nevladinim organizacijama, da li se menja i kako promeniti taj stav da bude opšte pozitivan, vrlo je važna uloga organizacije civilnog društva u našoj javnosti, nismo mi još uvek na to mnogo naviknuti. EU gosti će nam doći Marija Vujević, predstavnica za javnost građanskih inicijativa, danas će biti tribina održana upravo o tome kako promeniti mišljenje javnosti o nevladinim organizacijama. I onako za kraj, opušteno da završimo, u Kragujevcu počinje sajam turizma i seoskog turizma i u program će nam se uključiti direktorka turističke organizacije Kragujevac Snežana Milisavljević, čućemo kako će izgledati sajam, a i pričat ćemo o turi fićama kroz grad. Čućemo kakvi fići će to da prođe kroz Kragujevac. Eto, to je to što se ovog sata tiče. Šta slušamo? A, Enrique Iglesias, može.
Girl, you got nothing to lose, I can't wait no more.
Ya no puedo más.
8:17, pre neko jutro u našem jutarnjem programu pričali smo o tome, imali globalnog otopljavanja, koje u stvari utiče čovek ili sunce. Bio nam je ovdje Nedeljko Todorović i sad, jeli, Nedeljko tvrdi da je u pitanju sunce, a ne zagađenje. I sad u skladu sa tom pričom staklena bašta, globalno otopljavanje, evo vesti koje stiže iz Japana. U Tokiju je jutro spao sneg, što su prve snežne padavine koje su u novembru prekrile japansku prestonicu u posljednjih 54 godine. Sneg je poremetio saobraćaj, ima ga više u predgrađu Tokija, ali u samom centru je napadalo 2 cm snega, znači od 1961. druge, u stvari prvi sneg koji je pao u Tokiju. Tako da dal se baš globalno otopljavamo i nismo sigurni. E, ja sam najavila da idemo u Loznicu. Skupština grada Loznice donela je odluku o dodeli bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu kuće sa okućnicom na selu. Na telefonskoj vezi nam je dopisnica Slavica Činović. Slavice, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Da, kao što si rekla, Skupština grada donela je odluku o dodeli bespovratnih novčanih sredstava. U tu svrhu iz budžeta grada izdvojeno je 5 miliona dinara. Iz gradske uprave kažu da je ovo jedan od načina da se mladi vrate na selo, da se poveća natalitet, ali istovremeno da se ožive stara i zapuštena imanja. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović rekao je da će prioritet prilikom dodele imati mladi ljudi koji su lekari, prosvetni radnici, inženjeri u oblasti poljoprivrede i veterinari, jer su to samo neke od profesija za koje se smatra da su poželjne komšije na selu. Na sednici kratkog veća tokom iduće nedelje bit će usvojen pravilnik na osnovu kojeg će se znati koji pod kojim uslovima može da konkuriše za sredstva, a konkurs će biti raspisan do kraja godine. Inače, ovo je samo jedna od mera lokalne vlasti koja ima za cilj da mlade ljude zadrži u Loznici, ali i u selima na lozničkoj teritoriji. Iz gradskog budžeta već nekoliko godina izdvajaju se sredstva za pomoć porodiljama, studentima, a novčano se pomaže i treće dete od rođenja do punoletstva. Toliko za ovo
jutro. Da, Slavice, samo momenat, kakva je reakcija? Jel ima reakcije građana? Jel ima neko ko je rekao je baš da se prijavim, hoću da živim na selu u toj kući?
Da, radići ovu priču, ja sam razgovarala sa nekoliko mladih ljudi koji su za. Oni kažu i živeli bi i ne bi živeli, ali postoji oni ljudi koji su tamo već godinama i koji kažu da selo ne bi mijenjali za grad nikada. Čak su da bi ostali na selu počeli, većina njih se bavi etnoturizmom koji u ovom kraju posljednjih godina sve više uzima maha. Odnosno, pronalaze ljudi načine da ostanu na selu i da ipak ne odu u grad.
Jeste, i znaju šta čuvaju. Slavice, samo nam reci još kakvo je vreme. Jutro su u Loznici imali magle.
Ne, u Loznici je sunčano, trenutna temperatura je negde oko 4 stepena, a kako za sada izgleda, očekujemo da će danas biti još jedan sunčan i lep dan u Loznici.
E, hvala ti puno na uključenju, na ovoj lepoj priči. Detalje o svemu ovome sa svim izjavama i gradonačelnika, ali i ljudi koji bi možda mogli da se presele, slušajte u emisiji Nedeljom za selo. Slede se sad u nedelju, ujutru, Slavica će napraviti jednu širu priču, pa ćete, eto, možda želite se preseliti u Loznicu i da živite na selu, razmislite i o tome. Bila je ovo Slavica Džinović, dopisnica i RTS-a iz Loznice. Dobro jutro.
Era bella pena, pudo yo yayu, sin orgallena, fondo de coraggio. La era barberie, una nuttada sana, chiedo nostalgie, speranza lontana. Ya no tengo a tu sí, ya no tengo a tu sí, pudo ahora va a seguir con tu nave a ti, con tu nave a ti, con tu nave a ti. Thank you.
bobecu, a ođe bubulana. Pađeno te duetu si, pađeno te duetu si, kuda goreva te kli, kontu na verija di, kontu na verija di, kontu na verija di. Ciò che ti rivane, che nunca non mai dato, mai, 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 lì, che nunca non mai dato, lì, mai, 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 lì, ma non male operemo lì. Ma non male operemo lì, ma non male operemo lì.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonet.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
KGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaj.
Bilja Krstić.
Srcu moj.
Bistrik orkestar.
Radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko!
Gost jutra.
Uranović.
Malo pa ja ovaj džingl moram da prepravim u gošće jutra, 8 časova i 27 minuta, vreme je malo da pričamo o organizaciji civilnog društva ili kako nam je svima poznatiji i bliži naziv nevladin sektor i nevladine organizacije. Danas će biti održana panel diskusija imidž nevladinih organizacija u javnosti, u pitanju je promjena narativa, to je stava javnosti i to se sve održava u okviru treće praćka konferencije o trendovima u komunikacijama u civilnom sektoru. Sad ćemo mi to sve lepo da objasnimo i da u stvari kažemo gde je problem i šta tu treba da se promeni. Gošća nam je PR menadžer građanskih inicijativa Marija Vujković. Marija, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ova praćka mi se posebno dopada. Hajde da objasnimo zašto se cela ova konferencija u stvari zove praćka.
Da, pre tri godine nazvali smo konferenciju praćka inspirisani pričom o Davidu i Golijatu i time da je potrebno samo malo, ali ubojito sredstvo da bismo ostvarili svoj cilj. Otuda praćka. E sad, praćka je namenjena kao konferencija za organizacije civilnog društva, takozvane nevladine organizacije, sa ciljem da poprave svoj imidž i reputaciju, odnosno da porade na svojim tehnikama komunikacije i odnosima sa javnošću. Pa tako je ova treća konferencija sada posvećena pripovedanju. Nama je svake godine neka druga specifična tema u fokusu, a ove godine je to zapravo pripovedanje zbog toga što smo svi svesni našeg imidža u javnosti.
E, dobro, šta je? Ajde prvo da kada, kad se uopšte organizacija civilnog društva u našoj zemlji pojavljuje kao pojam i nevladine organizacije kao organizacije? Jasno je da mi pre 90-ih pojma nismo imali da postoje nevladine organizacije, iako ih je bilo, to je nekako bilo, nije bilo poznato u javnosti. Onda se odjednom pojavljuju nevladine organizacije i odjednom se pojavljuje stav, to su, da kažemo, strani plaćenici ili uzimaju pare.
Domaći izdajnici.
Domaći izdajnici uzimaju novac, ništa ne urade, samo uzmu pare od projekata. I to se jako brzo formiralo kao mišljenje. Gde je u startu napravljen problem?
Da, sam taj termin je bio važan tada 90-ih godina, jer je imao za cilj da se jasno odredi o tome da nije deo vlade, znači tog režima tada, 90-ih godina. Međutim, naravno, kao i svuda, pošto mediji tendenciozno su izveštavali samo o nekim takvim slučajima, uzeli pare, nestali, onda je polako, i zbog toga što civilno društvo nikada nije sistemski i strukturno razmišljalo o načinu komunikacije, o svom imidžu koji ostavljaju javnosti, onda se zbog nekih tih organizacija celo civilno društvo pretvorilo u strane plaćenike i domaće izdajnike. Da, određen deo civilnog društva prima donacije iz inostranstva. S druge strane, jedan od najvećih, Evropska unija najviše novca je upravo dala državi, državnim institucijama, a samo 5% od toga je otišlo na nevladin sektor.
To izađe da je u stvari država strani plaćenici, jel tako?
Naravno,
to tako pojednostavljeno. Šta rade nevladine organizacije? Hajde da navedemo samo nekoliko primjera vrlo važnih, pomoć invalidima, šta je to gde nevladine organizacije doprinose kada su u pitanju manjine, kada su u pitanju mediji, znači vi se bavite mnogim segmentima svakodnevnog života.
Tako je. Pa civilno društvo, odnosno građani, zapravo udruženja građana, svaka za svoj cilj, dosta posla obavljaju umesto države, pogotovo usluge socijalne zaštite i tako dalje. Međutim, to nije dobro, kako bi se reklo, ajde, narodskim jezikom, izreklamirano. Mi se negde, nikako organizacije da nauče da komuniciraju odnosno rezultate svog rada. Mi smo delimično zbog donatora, delimično zbog nedostatka kapaciteta ljudskih i drugih faktora, sveli se na to da projekt ne izveštavamo. To nikog ne interesuje. Nikog ne interesuje.
Eto, projekt znači je, mi smo sad ovdje dali toliko dinara, ovdje...
Ne, projektno izveštavanje bi značilo to. Ova faza projekta bilo je toliko učesnika i toliko organizacije, radili smo to i to, ali to uglavnom neinteresantno. Civilno društvo radi mnogo dobrih stvari, radi većinu, delimično radi posao koji bi država trebalo da radi, ali to loše komunicira. Zato je praćka uopšte kao ideja je bila upravo to da počeš od ovog panela, a to je promjena narativa, gde ćemo pokušati da vidimo šta je to zapravo do nas, šta je to što mi možemo da uradimo. Ok, mi možda ne možemo da promenimo trenutnu situaciju u medijima, ali možemo da menjamo sebe i možemo da menjamo način na koji mi pričamo s našim javnostima.
Mm-hmm. I kako ćete to da, kako ste zamislili?
Pa ove godine, znači počeši od tog panela, mi imamo jednu divnu ideju, a to je Koz marketing. Dolaze nam kolege iz Slovenije koje će, šta bi značilo Koz marketing? To je da se skupi, znači jedinstven, da se napravi jedinstvena kampanja koja bi okupila jedan biznis, jednu kreativnu agenciju i jednu organizaciju za formiranje neke kampanje koje ima neki dobro delo na kraju, znači mm-hmm. za neku stvar za koju je potrebno podići svest javnosti, na primjer, ili krizni PR. Nama dolazi Ljilja Boljanović iz Olaf & McAteer-a, koja je stručnjakinja za krizni PR, da nam priča o tome šta raditi u kriznom PR-u u nevladinom sektoru, jer mi generalno ne znamo šta je krizni PR i čemu to služi.
Ne da, evo sad vas gledam i...
Da, mi to ne koristimo. Znači, mi imamo seriju negativnih tekstova o nevladinom društvu, od nevladinom sektoru u javnosti i mi generalno ne znamo da se izborimo sa tim. Mi ne znamo kako da reagujemo. A sve to potiče od toga što nemamo dovoljno ljudi, na primjer, ili prosto se ne bavimo time, nemamo vremena da se bavimo time i ne percipiramo to kao važno. Otuda cela da, ova konferencija. Da.
Ali vrlo je važno, ako ljudi veruju nevladinim organizacijama, obratit će im se za pomoć, tražit će da im pomognu u određenim segmentima života. Mnogi možda i mogu da na neki način imaju koristi od nevladinih organizacija, ali zbog predrasude da su strani plaćenici se i
yes,
neobrati.
Ali je interesantno, jako puno poziva imamo od građana, mm-hmm. koji tek kada ih uhvati neka muka ili neki problem, dođu do naših organizacija i onda traže pomoć. Sad onda... više prestajemo da budemo strani plaćenici i postajemo partneri i saradnici. Ono što mi zaista jesmo. Jer mi zapravo postičemo i građane, mi kao, na primjer, kao građanske inicijative, mi postičemo građane da se udružuju. Ako imaju neki problem koji treba da reše i ima više njih, onda to da ne rade sami, nego grupno, i tako je mnogo lakše da dođu do ostvarenja svog cilja.
To sad da svedemo na onaj najniži nivo. Imate problem u ulici, hoćete da imate banderu na tom i tom mestu, vi možete da se udružite kao udruženje građana, da podnesete zahtev i umjesto kao pojedinac, kao udruženje.
Tako
znači, svela sam bukvalno na najniži nivo,
tako
ali
je.
Od toga, od jedne bandere u ulici, preko mnogih drugih stvari.
Tako je. Te dobre inicijative, kada se skupi više ljudi, imaju veću šansu da budu prepoznate i da se nešto zaista uradi sa njima. I to je veoma važan segment o kome se ne raspravlja. Znači, raspravlja se samo o tome koliko je para stiglo, a gde su te pare, na primjer, što sad je omiljena tema ovih dana, koliko je novca ušlo u koje organizacije, ok. Niko nije zapisao koliko je novca otišlo, a skoro trećina, na primjer, mi smo računali baš pre nekoliko dana, za 2016. godinu u građanske inicijative je ušla x suma, trećina tog novca je vraćena kroz poreze i doprinose.
Aha, znači trećina je vraćena državi.
Trećina je vraćena državi.
Ali nije možda ni vraćena, niste možda od države dobili novac, možda ste dobili od nekog stranog donatora.
Ne, nismo dobili od stranog donatora, ali trećina je vraćena, je ušla u državu kroz poreze i doprinose.
Da,
tako se nismo ni stigli da pobrojimo koje se plaćaju usput.
Jasno, da.
Na svakom drugom, trećem mestu. Ali generalno, nije ni, mi opet kažem, možda je do nas, zato postoji ova konferencija. Postoji, znači, čitav taj međuprostor u kome mi onda, znači, ne komuniciramo dobro naše rezultate. Šta smo mi uradili sa tim novcem? Taj novac svakako nije otišao u naše džepove. Ali je, mi smo nekim ljudima pomogli, nešto smo uradili.
Da.
Ne samo mi, sve organizacije, ajde da kažemo 99% organizacija, rade neke dobre stvari, rade važne stvari. Zašto to ne komuniciramo? Zašto ne shvatamo da je važno da to
da
kažemo?
Ljudi znaju
da ljudi znaju da. Znači, ono što je do nas, a to je da mi sednemo sa našim kolegama i koleginicama iz civilnog sektora, da oni dođu na našu konferenciju i da pokušamo zajedno da dođemo do zaključka gde smo zapeli i kako da ispravimo to. To je
najjednostavnije. Šta bi bilo da nema civilnog organizacije, civilnog društva i nevladinih organizacija? Evo sad u ovom trenutku kažu nema to više. Kako bi ljudi funkcionisali, kojima je potrebna bilo kakva pomoć ili podrška?
Pa u tom slučaju morate da se obrate državnim institucijama, ustanovama, a ne znam kako bi to prošlo.
Ministarstvima, pa i sad.
Pa dalje.
E, dobro. Nadam se da ćete uspeti tu sliku da promenite, jer evo, kod nas u jutarnjem programu često gosti ljudi iz nevladinih organizacija, mnogo dobrih stvari smo ispričali i dobra koje su učinjena od invalida preko raznih drugih građana kojima je pomoć bila potrebna. Eto, onda praćku u ruke i isterajte se do kraja. Hvala vam na gostovanju. Bila je ovo Marija Vujković, PR menadžer građanskih inicijativa. Je do 9 časova u Prištini. Juče počeo regionalni samit Roma na kome se razgovara o mogućnosti inkluzije Roma na Zapadnom Balkanu. Tema koja je zauzela važno mesto na ovom skupu je i položaj Romkinje u društvu. Ovaj skup u Prištini prati i naša Gordana Nešović, da čujemo šta je zabeležila.
Regionalna konferencija u Prištini okupila je stotinak predstavnika romskih organizacija, novinara i predstavnika institucija koji razgovaraju o inkluziji Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Značajan deo diskusije na konferenciji bio je posvećen ljudskim pravima Romkinja i slikom Roma u medijima. Indira Bajramović, predsednica Bosansko-Hercegovačkog udruženja Romkinja Bolja budućnost, kaže da je položaj romske žene svuda u regionu sličan.
Ono što ne trebaju i što im je zagarantovano po rođenju, znači na osnovna ljudska prava, upis u matične knjige, neke od njih nažalost još uvijek nemaju lične karte, neke su morale napustiti osnovno obrazovanje. Nemaju još uvijek pravo na socijalnu zaštitu, pa i na zdravstvenu. Ja bih to stavila možda imovinska prava gdje su žene najugroženije, jer tamo u romskim porodicama ako i ima nešto, od imovine, to uvijek na muškarcima. Ja ne znam niti jednu ženu koja ima nešto na sebi, na primjer stan, kuću, auto, šta god.
Sunita Memedović je advokatica u Švedskoj, prva Romkinja koja advokatski posao obavlja u ovoj skandinavskoj zemlji. Kaže da posle nekoliko meseci od početka rada ima puno posla, jer su je sunarodnici prepoznali kao nekog ko može da im pomogne.
Imamo problem, primjer, šta dobiju diskriminaciju od institucije, i onda imamo problem što ima Romi što uzmi njegove dece, da institucija uzmi dece od toga i kaže pa kultura nije dobro i to. I onda dođe kod mene.
Kada je u pitanju višestruka diskriminacija Romkinja, prema rečima Monike Vazović, aktivistkinje iz Srbije, romskoj ženi i devojci je potrebno da izađe iz svoje kuće i iz naselja. U tom procesu obrazovanje igra bitnu ulogu.
Ja sam dete koje je izašlo iz svoje kuće i otišlo u drugu kućicu, uzela stvari koje se dopadaju iz kuće i ponela ih sa sobom u tu drugu kućicu. Naravno, do srednjeg obrazovanja imala sam podršku, ali nakon toga se to negde zaustavlja jer okolina ima drugačije očekivanja. Žena je nekako na margini, očekuje se nje da će biti kući i biti domaćica, ne očekuje se da će dalje nastaviti školovanje. Evo, već ukoliko nastavljate školovanje, onda morate da birate između karijere do nekle i porodičnog života. I to je sad neka raskrsnica oko koje morate da se odlučite, jer u romskoj zajednici i karijera i obrazovanje i porodica ne idu zajedno.
Položaj Romkinje u većinskom društvu je lošiji nego položaj žena u tom istom društvu. Kako ističu naše sagovornice, osim što ih pripadnici drugih zajednica diskriminišu, diskriminisani su i u okviru svoje zajednice, čak i u okviru sopstvene porodice. Poručuju da je obrazovanje i osnaživanje devojčica i devojaka ključno da se takva praksa prekine.
Into the disco scene.
Dance for the big boop, I got a rival.
12 minuta do 9 časova idemo u Kragujevac, gde danas počinje 8. međunarodni sajam turizma i seoskog turizma. Na telefonskoj vezi direktorka turističke organizacije ovoga grada Snežana Milisavljević. Gospođa Milisavljević, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav i vama u studiju, ali i vašim slušalcima iz Kragujevca.
Hvala. Da li je sve spremno za ovu veliku manifestaciju? Kad sam otvorila program, ostala sam bez teksta. Kako ćete postići sve to?
Potrudit ćemo se, mada iskreno da vam kažem, potrudili smo se da neke najavljene događaje i eliminišemo, s obzirom da je bilo zaista veliko interesovanje za promociju i za predstavljanje na našem sajmu turizma, ali mi smo se zaista potrudili da pre svega u okviru stručnih radionica obezbedimo za naše izlagače, učesnike, ali i za posetioce odgovore na pitanja kako do podsticajnih sredstava, bilo da su u pitanju sredstva iz EU fondova ili iz fondova Vlade Republike Srbije, i naravno potražili smo za naše izlagače, za sve zainteresovane, zaposlene u turističkoj privredi, a pre svega u seoskom turizmu, i odgovor na pitanje kako da se uključe u projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.
Ko će se sve predstaviti na vašem sajmu turizma i seoskog turizma?
Na našem sajmu će se predstaviti, iskreno da vam kažem, svi oni koji su stigli da zakupe izlagački prostor.
Da, to ih je mnogo.
Bilo je još zainteresovanih, ali jednostavno više prostora nije bilo u hali Šumadija sajma u Kragujevcu. Dakle, tu će biti predstavnici turističkih organizacija, agencija, hotelijeri, banjska, klimatska lečilišta, nekoliko planinskih destinacija, pre svega iz Republike Srbije, ali sa nama će biti i gosti iz Bosne i Hercegovine, i Federacije, i Republike Srpske, i iz Makedonije, i iz Crne Gore, pre svega dakle iz bivših jugoslovenskih republika. Imali smo najavljene dolaske gostiju iz Bugarske i Rumunije, ali jednostavno zaista nismo mogli da im izađemo u susret, imajući u vidu sve njihove zahteve. Dakle, predstavit će se ljudi zaposleni u turističkoj privredi, pre svega oni koji se bave seoskim turizmom, brojna etno-seoska domaćinstva, i ono što mi uvek organizujemo i promovišemo na našoj manifestaciji, dakle sve ono što je vezano za seoski turizam, a imajući u vidu da je naša manifestacija krajem novembra, onda je to sajam zimnice za koji vlada zaista veliko interesuje.
To je bilo moje sledeće pitanje, levo preduhitrili ste me, i ta zimnica, to je ogromno interesovanje izlagača ili posetilaca?
Ogromno interesovanje i jednih i drugih.
Dobro.
Ono što je činjenica da su se naši domaćini vredno pripremali tokom proteklih meseci. Dešava se da mi i sa novinarskim ekipama i sa potencijalnim gostima posetimo neka domaćinstva i onda zateknemo domaćicu kako priprema zimnicu. I mi je naravno pozdravimo, ona kaže, evo ja se sad spremam za vaš sajam turizma ili za naš sajam turizma. Dakle, pripreme su zaista bile višemesečne, jer su naši domaćini shvatili ono što smo i mi pričali tokom prethodnih godina kada smo organizovali brojne edukacije, da je seoski turizam za njih mogućnost ne samo da ugoste posetioce, turiste iz zemlje i inostranstva, već da im prodaju sve ono što proizvedu tokom godine na licu mesta, u domaćinstvima u kojima borave, bez odlaska u velike gradove, na pijace, bez čekanja celodnevnog za tezgom. Dakle, vi ste jednostavno u seoskom turizmu, imate mogućnost da prodate sve u svom domaćinstvu ono što proizvedete. Na sajmu turizma naši domaćini, seoski domaćini iz okoline Kragujevca, iz cele Šumadije, a ima ih i iz Srbije, prodavaće zdravu hranu i pića koje su proizveli u svojim malim poljoprivrednim gazdinstvima, a interesovanje posetilaca je veliko. Mislim da već postoji navika brojnih kragujevačkih domaćica, a i nekih koji dolaze iz drugih gradova da ovde kupe zimnicu ili da recimo na sajmu ugovore količinu, odnosno kupovinu većih količina zimnice koja je stigla i put zemalja iz čitave Evrope.
Da, to je stvarno onako da ide i preko granice i dobra reklama i promocija. Često se priča da se mladi vraćaju na selo, da je jedan od načina etnoturizam. Vi ste tu u srcu Šumadije, pratite koliko raste potreba za etnoturizmom, koliko bi neko ko se odluči da tako nastavi svoj život imao posla?
Nažalost, mi smo tokom dugog jednog vremenskog perioda imali naviku da samo govorimo o dalekim turističkim destinacijama, pritom zaboravljajući koliko je Srbija lepa zemlja. U novije vreme, kada vam jednostavno radne obaveze i život, životni tempo koji je dinamičniji nego ikada, nameću potrebu za kraćim odmorima, mislim da je najlakše i najlepše posjetiti obližnje destinacije u zemlju u kojoj živite, a na kraju krajeva na taj način svi mi doprinosimo razvoju privrede, odnosno turizma u našoj zemlji. Samim tim je i poseta i razvoj etno, ruralnog, seoskog turizma, kako već hoćete, postala jedna od smernica razvoja turizma u našoj zemlji, jer bežeći iz daleko od gradske vreve, buke, tog dinamičnog tempa života, mobilnog telefona, računara, mislim da mnogi mogu da pronađu mir, da se opuse u selima širom Srbije. Naša velika prednost i bogatstvo je što ne samo Šumadija, već i svako podneblje u Srbiji ima nešto što je autentično, karakteristično i lepo na sebi svojstven način. I to je upravo to bogatstvo ove naše zemlje, različite i geografsko podneblje, različita i tradicija, kultura, ali različita gastronomija. A osim boravka u netaknutoj prirodi, u netaknutom prirodnom okruženju, konzumiranja tradicionalnih gastronomskih specijaliteta naših krajeva, ono što mi nudimo gostima, to je i odmor na selu koji podrazumeva i posetu obližnjim manastirima, pećinama, izvorima, pešačenje, planinarenje, lov, ribolov, dakle sve ono što volite. I naravno, mi imamo i tu mogućnost da naši gosti učestvuju u poljoprivrednim radovima, ako to žele, da nauče da spremaju zimnicu i da onda po nižim cenama dobiju zimnicu koju su sami napravili zajedno sa domaćinima.
Stvarno veliki, dakle, izbor u odnosu na to kad se ode na more i samo se leži na plaži, ovde čovjek praktično ne zna šta će pre, a dođe na kraći odmor. Ne bih da propustim, evo sad smo pričali o selu, ajde sad ipak da se vratimo na asfalt i na ulice. Fiće nekako uvijek bude posebne emocije. Danas će biti kako s fićama kroz Kragujevac, ajde i to da izdvojimo još kao događaj. To je zanimljivo.
Da, mi smo pomenuli stručne radionice, ja zaista nisam htjela da nabirim sve te nazive, samo sam rekla, eto, suština je kako da posjetite njih sredstava i kako se uključiti u projekte. Mi smo organizovali brojne zabavne sadržaje, od promocije kudova do izlagačkih tura, ove godine tema je Kragujevac, kolevka industrije, ali i naravno vodičku turu koju, čini mi se, novinari najviše traže.
Aha.
Oni koji dođu prvog dana na sajam, najveće interesovanje među novinarima, svi bi hteli da se provozaju fićama ili da se slikaju fićama, tako da ćemo mi i ove godine imati promotivnu vožnju fićama kroz Kragujevac, naravno prolazak kroz grad i kraj najatraktivnijih znamenitosti u Kragujevcu i naravno za ovu vodičku turu tradicionalno uvek vlada veliko interesovanje. Odakle god gosti da nam dođu, bilo da su u pitanju turisti iz Srbije ili iz pre svega bivših jugoslovenskih republika, a iskreno da vam kažem iz evropskih zemalja. Mi smo nedavno imali jednu porudžbinu, to sasvim slučajno znam pošto čoveka lično poznajem, ljubitelj je fića, reparira stare automobile i prodao je fiću jednom čoveku koji živi u Americi, jednom čoveku koji živi u Francuskoj i jednom čoveku koji živi u Nemačkoj. Prosto je neverovatno da vreme u koje, da je vreme za fiću, eto, kao da je stalo.
Da, pa jeste, nekako umjesto da bude Kragujevac jednako istorija i sve što ima, prva asocijacija Kragujevac jednako Fiat, to je svića, jel da? I sad to je prva asocijacija, ne vreći.
Za mnoge je tako, za neke su to Šumarice, ali ono što ćemo mi u svakom slučaju raditi ove godine na sajmu turizma, već prvog dana, već danas, to je promocija i našeg novog jedinstvenog suvenira. U pitanju je divostinka, ali osam potom mnogo je toga lepog zaista, čime ćemo i mi pokušati da se predstavimo.
Svaka vam čast, hvala vam na ovom uključenju. Bila je ovo direktorka turističke organizacije Kragujevac, Snežana Milisavljević. Ni deo praktično nismo pobrojali onoga što će se dešavati. Ako imate vremena, iskoristite ga pametno i posjetite ovaj sajam. Dva minuta je do devet. Vreme je da se pozdravimo sa vama. Aleksandar Kostić bio je za Mix Pultom, Biljana Krstić muzička urednica, Đorđe Radosavljević producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo provedite ovaj dan. Kažu oblačno od sutra, pa dokle. I hladno će da bude. I oblačno, i kiša. Kažu ponedeljak i zahlađenje i sneg. Tako da ako imate vremena danas kad stane košava, izađite, prošetajte se i upite ovo sunca još što imamo. Prijatan dan.